Sometimes it al vento del Spirito Santo, amen. O alla vista con lo giovane mondo, ci sarà lo Spirito di Evi, già con la gran nome di in camera, con la gloria lì, la cuta gita, con la gloria, non si è niente di snove. I tali si sono chiusi al nato, e con il presente, e sono in capo.
Obso da col yum, matina luma, fina dum vi papà, ma la fuma da hati, alina, la da hal nish, vitti gi, pis da lisna med deni, amen.
Mali Maria, perché il sembri al mele mia, come perché in tua stanza, san bere che fra tu gifti e gesù.
Adi sa Mario, ma la tua pena, tem vino, so fissi a tal merda.
Gloria al messile, libero lo Spirito Santo.
Perché mi è bedo staudi in qual di empadema.
Sit al vento, lo Spirito Santo, amen.
Wara mafsinare tajjeb un il-aqom għas 26 laqa ta' din il-leġislatura tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Il-ħin issa sar is-satejn u kwart, għan kworum għal daqstant nistgħu nibdew bil-laqa. Mela l-ewwel item fuq l-aġenda hija l-konferma tal-minuti pass soltu l-minuti ġew intbatu mill-iskrivana lill-membri kollha ma nafx hekk hemm xi korrezzjonijiet le, tajjeb jistgħu jittieħdu bħala moqrija. Uffirmati. Mela, it-tieni item fuq l-agenda ukoll korrespondenza jidher li m'hemmx, mhux hekk korrespondenza ma rċevejna xejn naf illi però ħarġet korrespondenza x'qed niġru wara xi informazzjoni li għadda ma waslitx il-kumitat. Mela, però it-tieni item fuq l-agenda hija l-kontinwazzjoni tal-eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali an investigation of matters relating to the contracts awarded to Electrogas Malta Limited by Enel Malta Corporation. U fl-aħħar laqgħa kienaw il-qbili li titkompla x-xhieda tas-Sur Keith Kembri, ex-Chief of Staff tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Ma nafx hekk hawnx item żgħar għax nistgħu ngħaddu sabiex jidħol u qed jinformawni li hawn il-medja. Jekk hawn qbili jistgħu jitlu l-medja l-ewwel ftit minuti. Media okej? Media okej, mela ma nafx minn hawn. Mela jitlu l-medja u jista' jidħol ix-xhud li naf li huwa assistit ukoll. Nafsaret tajjeb. Mela, għalfinit ta' traskrizzjoni xxut u assistit mill-avukati Dr. Edward Gatt u Dr. Mark Vassallo. Mela, Sur Kembri, il-ġurament ittieħidlek fl-aħħar seduta u dak il-ġurament jibqa' validu għas-seduta tal-lum. Mela fil-kas. Mela. Meta tajdilna bil-ħaqbili bil-ħin kollu tiegħek u nibdew. Mela, Sur Kembri, ħan nibda ovvjament għaw il-permessu daħlu l-medja fil-kamra u koll. Mela, Sur Kembri, ħan nħidu klura għal dak li ntqal fil-xida tijak fl-axħar seduta ta' dan il-komitat. ħan nħidu għall-ewel setta domandi li għamilna li kienet dwar it-tfassil tal-weda fiħdan il-Partit Laburista xandu xie domandi addizjonali x'namel dwar da. Li xtaqt nistaqsi anke biex forsi tiġi spjegat aħjar. Illi issa ħan nitkellem ovvjament b'esperjenza tal-partit tagħna ovvjament ta' kif isiru, però meta tiġi mejda tiġi weda, diskussjoni dwar weda. Fuq il-mejda ikun hemm numru ta' focus groups li jitkellmu dwar dik il-weda, dawk il-focus groups jitkellmu ma' numru ta' professjonisti li jkunu esperti fis-settur, imbagħad ovvjament isiru costings dwar dik u meta jistgħu isiru. Issa meta jien staqsejtek dwar dan u tlabtek sabiex tipprovdi informazzjoni ta' kif ġrat, ovvjament kellek informazzjoni qed innas ma niftakarx l-ismijiet kollha, però ftakart uħud mill-ismijiet. U jiena li nixtieq forsi nerġa' nitolbok sabiex tispjega aħjar il-proċess kif ġara. Ħa nibdew minn hemmhekk, jiġri jiena li nixtieq nifhem kif din il-weda mixxej spiċċat fuq il-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Kieġba? il-mikrofon jek jaġba.
Il-weda mhux mixi, jiġifieri jien qed inqum hemm. It-tieni ħaġa, iż-żewġ partiti jaħdmu b'mod differenti. Qed tifhem? Intom forsi kellkom horizont il-lajn. Tajjeb, Lorenz Gonzi u.
Ma għadni kif spjegajtlek kif taħdem.
Le, 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 aħna differenti.
Tajjeb, mela spjega.
Aħna naħdmu pyramid scheme. Tajjeb, ġifieri il-Prim-Ministru jkun fuq and then he diverges across the board. Ġifieri ma jfissirx li da ħajkun jafeżat x'inhu l-pjan hawn fuq. Qed tifhem?
Ġifieri, mela. Dorina tistaqsik dwar il-weda partikolari. Ġifieri inti tgħid li hemm fuq ma kinux jafu kif qed tinħadem din il-weda allura f'dar każ? Mela spjega, għalhekk qed ngħidlek, spjega.
Il-Prim Ministru ħabbat ma min irid the various proposals coming in.
Okay. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar mela l-kontra tal jgħidlek jiena. Min-naħa tal-Prim Ministru kienet ġejja din il-weda mbagħad jara ma min irid ħabbat din il-weda. Ġifieri l-ewwel darba li tpoġġiet fuq il-mejda din. Ġi il-Prim Ministru Joseph Muscat qal mela hawn din l-idea tal-power station tal-gas u jien nixtieq li din tkun fil-manifest. Hekk ġara dan il-dan dak il-mod. Jiġifieri nistgħu ngħidu li din il-weda l-ewwel li ħolomha kien il-Prim Ministru Joseph Muscat. Le, mela spjega, spjega.
M'għandix għalfejn nispjega, ħan nispjega. L-aħħar dak qalt lek, il-gas was the obvious choice. Nistgħu niġwaw nerġa' nażlu l-gas. Right? Jiġifieri. Ma nistax nipoġġi kliem f'ħaddieħor, meta konna nitkellmu ma' xulxin, it was always obvious that we should go to gas. Because with gas we will reduce the price of electricity by 25% and water, tajjeb, and reduce emissions. That was our major.
U di min qalilu lill-Prim Ministru allura. Dak iż żmien kap tal-oppożizzjoni qed ngħid. Ma tafx. Ma tafx. Mela. Inti. Kif qed ilna kont ukoll il-campaign manager ta' dik l-elezzjoni tal-2013. Qed nassumi għaliex ovvjament kif qed titkellem taf kif inhu l-proċess ta' kif jinħmew il-wegħdi elettorali. F'dan il-każ taħseb illi l-wegħda tal-power station tal-gas ġiet infassla bl-istess mod bħal-wegħdi oħrajn?
Tipo?
Wegħdi oħrajn li kellkom fil-manifest għax ma kienx hemm dil-wegħda biss, sewwa. Kif ġiet infassla l-istess mod bħal-wegħdi oħrajn jew inkella din il-wegħda tal-power station inħadmet mod ieħor. Mela, ħa nagħmluha ċara. Meta ħadd irrispondi jekk jogħġbok permetti li dottore. Fil-manifest elettorali. Bħal kien hemm manifest elettorali sieħ tal-Partit Laburista. Jien qed nistaqsi. Mela. U permetti li ħa nagħmel din ir-rimarka. Meta nagħmlu domanda. Il-risposta minn għandek tittiġi, ġi mandurux. L-avokati jafu fejn għandhom intervjenu, għem il-regoli ċari ta' għoddim dan il-komitat.
Anzi, ma tantx intervjena.
Anzi, le, ma jessa rajtu dar. Le, dottore. Dottore, però, għax issa eżatt kif għamilt il-domanda
dar. Għaraj ċamel ħatti.
Din il-weda partikolari tal-power station tal-gas. Vis-a-vis imqabbla mal-wedi l-oħrajn li kien hemm fl-2013. Ċri fl-2013 ma kienx din il-weda biss. Kien hemm wedi oħrajn. Din il-weda partikolari tal-power station taħseb li nħadmet ġifieri inti semmejt il-Pyramid Scheme. Inħadmet bl-istess mod illi nħadmu wedi oħrajn jew inkella di kella minn mod differenti kif inħadmet. L-istess bħall-oħrajn.
Mhux kollox għax inti għandek. Xaġa ta' 300 miljon, għandek xaġa ta' 20,000. I mean, here is.
Anka bħala propaganda, kienet aktar fid-daw li ġifiri kienem aktar. Lele, mux qed nitkellem dwar weight ta' exposure, qed nitkellem dwar il-mod kif inħadmet. L-istess bħal-wegħdi oħrajn. Issa, inti kont informat ta' min kienet jagħmel il-project details dwar din il-biċċa xogħol jew inkella jekk sarux costings, tkun taf bihom daw inti kont taf bihom.
Fl-aħħar momenti imma.
Fl-aħħar momenti. U min kien il-persuna li kien qed jikkollabora miegħek dwar costings ta' din il-power station?
Mux nibles, ma' kulħadd.
Ma' kulħadd, min kien?
Li semmejna l-aħħar darba. Jien semmejt il-Konrad Mizzi u David Gallia.
Ok.
Right. Bażikament, that's it. Apparti wkoll li Louis Gregg, ma' anyways, it's besides the point.
Flimma sens.
Louis huwa tip ta' persuna, he sees the numbers, he sees if it's feasible or not, immexxu fuq għadija tifhem x'qed ngħidlek.
Jiġifieri David Gallia, Konrad Mizzi u Louis Grech li kien qiegħed jara n-numri tagħha. Persuni oħrajn involuti? Le. Mela. Ovvjament l-aħħar darba qed tilna wkoll li anke issa qed tilna li dejjem komunikazzjoni mal-kap tal-oppożizzjoni dak iż-żmien Joseph Muscat. Ċirri da kollu qed nifhem li ġi miegħu wkoll kien hemm dal. Mela, ħan ikdok fuq suġġett ftit differenti wkoll però fl-istess seduta ntqal. U għamil referenza għal-meta inti għedtilna il-kwotazzjoni għan sejħila hekk illi l-ex-ministru tal-enerġija u s-saħħa Konrad Mizzi kien ġi fuq hekk u għallek isma għallek inti kif kull ma tmiss isir deb xirrit nagħmel. Sewwa, u nixtieq nistaqsik dan id-diskors fl-imperjodu ta' żmien ġara, taf? Fl-imperjodu ta' żmien ġara dan id-diskors, meta sar dan id-diskors. Ma tiftakarx hekk hux fil-bidu ta' gvern fl-2013 qed nassumi qabel infetħu l-kumpaniji.
Pero ma niftakarx id-dati
eżatt. Tiftakar hekk kontux diġà fil-gvern jew inkella fl-oppożizzjoni? Fil-gvern. All right. Issa tista' forsi terġa' tispjega naqra aktar fid-dettall eżempju. Meta ġi Konrad Mizzi għalhekk dad-diskors tiftakar fejn kontu? Ma tiftakarx hekk kontux waqt xi laqgħa uffiċjali jew inkella ġo Kastilja. Fejn aktar kont tiltaqa' mal-Ministru biex titkellem dwar dal-affarijiet?
Kurturi u f'mara ma nistax niftakarx.
Ma tiftakarx. Kurturi ta' Kastilja, hekk ġifieri tiltaqa' miegħu.
Tiltaqa' jibam pintema u kifej.
Mhux hekk, tafu Konrad suppost.
Ma meta jiġi fuq hekk ministru? U jistaqsik dak kull ma tmissinti jisir deb. Ma tiftakarix partikolarment fejn ġraddi l-affari.
Għalli xi għaxar darbi, naħseb.
Terġa'?
Ma xejn tiħtort inti jew.
Terġa'?
Daqshekk qed tistaqsi.
U inti x'kont xi tkun ir-reazzjoni tiegħek? L-axar darbiet l-Nexja Biti, inti? L-axar darbiet l-murant in-Nexja Biti. Mela x'kienu r-risposti tiegħek kif jogħġbok?
Naf, ma nafx ta' eżi qed issemmi 11 senilu ta' m'għandix idea x'etlu.
Ma li jiġi ministru fuqek, inti chief of staff. Ma jiġux ċerta dubji tal-inqas.
Dubji għalli.
Dubji li ministru minn fejn suppost jaqla l-pagamenti tiegħu il-ħlas tiegħu. Mhux mill-onorarja?
Ejja.
Li ministru jiġi fuqek u jgħidlek kif jien nista' nsir senjur, għax hekk tfisser, kull ma tinkwetax. Mela x'i tfisser?
Mhux hekk għalli.
Mela x'għallek? Għallek li kull ma tmissinti jsir deb, nixtieq nagħmel bħalek. X'i tfisser dik għalik?
Xie fisser għalija li rrit jimxie fuq il-limiti għara li joħroġ mil-politika jgħamil.
Biex tagħmel gwadan finanzjarju, nassumi le?
Għara li joħroġ mil-politika.
Għara li joħroġ mil-politika. Ġifiru, u dejjem għallek li jiena nixtieq miss dak li jsir deb wara li joħroġ mil-politika.
Ovvjament. Bil-kuntatti li jibni waqt il-politika.
Bil-kuntatti li tibni fil-politika wara tagħmel dil-biċċa xogħol kollha. U inti meta jkollok ministru illi ovvjament, nipoġġu l-ura f'perspettiva. Dan kellek Partit Laburista, illi wara 25 sena fl-oppożizzjoni, rebaħ il-gvern. Li kollok ministru. Li jiġi fuqek u jistaqsik dad-domandi. Inti, x'kienet ir-reazzjoni tiegħek? Kont murant il-Prim-Ministru biex tgħidlu? Jew le? Li għandek ministru qed jiġi jistaqsik jien kif nista' nagħmel il-flus?
Le, għax min jaf kemm ġew nies oħra jgħidu l-istess ħaġa, so what? Inti ma jiġux nies fuqek u jistaqsuk kif nagħmel flus?
Le.
Qatt ma ġew fuqek. Żgur qatt.
Fuqi? Le. Però mhux jien qed taħt eżami, inti qed taħt eżami, sur x'kemm. U jien qed nistaqsik lilek. Is-sur Konrad Mizzi. Lilek. Meta qallek jiena nixtieq nagħmel bħalek li kull ma miss isir deb. Inti ma tiftakarx fejn kont qed li le. Qedlek qatt kellimt il-Prim Ministru fuq għar-rapportajt tal-Prim Ministru ma rajt xi ħaġa ħażina fiha di.
Le.
L-Ministru wara 25 sena kif qedlek. Hemm suppost din laċċa l-bidla fil-pajjiż, sewwa?
Mhux suppost hekk kienet.
Tajjeb, mela kien hemm ir-rieda, però waħda mill-inkwiet tiegħu l-ewwel inkwiet tiegħu kien
ma kienx l-ewwel inkwiet.
Mela jgħidli, dir jekk nistaqsik jiena. Għaliex ma ninsewx meta kien il-perjodu ta' żmien li intom ftaħtu l-kumpaniji, meritu tiftu l-kumpaniji. Fl-ewwel ġimgħa ta' gvern Laburista. Dil jett niprofa nispjega perspettiva, mela.
Sekond, l-ewnet għandek żball.
Tajjeb, ikkoreġini fejn għandek żball, ikkoreġini.
I mean that il-biċċa hija di. U għetta u għan rġanida. For me it was run of the mill. Għet kifem setnilek. Għalija għatmarit li naqla l-flus minn fuq il-gvern daw l-affarijiet.
Għatmarit taqla l-flus? Imma. Ċili l-inti kollok ministru u jiġi fuq għan għamel bħalek, għet nitkellu d-dijet kutkellmu dejjem dwar affarijiet finanzjarji. انت ما رايتش هذه يافيش هذه في هذه لا issa li ħana mel referenza għax xi dati jak li kont tagħmel fl-inkjesta pubblika. Mela le, mela le.
Dan il-perjodu huwa l-istess ta' meta nfetħu l-kumpaniji man-neksja biti kemm tiegħek ukoll ta' Konrad?
Jien ftaħt xi sitt kumpaniji.
Le, daw li huma relatati til-Gate u Herneville qed nirrefer biex inkun mitfak fil-perspettiva. Dako fl-istess periodu, ma kienu?
Ma kienux nfetħu flimkien.
Ma kienux nfetħu flimkien? Imma kienu għall-istess skop? Jifier kellhom xi jaqsmu
ma. Ma kienux għall-istess skop. Dik żgur.
Issa naslu aktar quddiem għaliex għandi xi domandi sussegwenti fuqha. Lele għandi domandi sussegwenti fuqha. Mela. Meta ħana mel referenza kif qed għal dak li xed inti fl-inkjesta pubblika. Sarulek domandi fejn qalu ngħidlek saret referenza li inti qatt m'għamil xejn minn wara dar il-Prim Ministru. Tikkonferma qudiem dan il-kumitat li inti qatt m'għamil xejn minn wara dar il-Prim Ministru Joseph Muscat.
Qatt m'għamil xejn minn wara dar il-Prim Ministru Joseph Muscat.
Qatt m'għamil xejn. Jiġifieri meta nitkellmu dwar li jiġi il-biċċa xogħol ta' l-Ministru tibgħat want next year biti u hekk il-Prim Ministru kont infurmajtu bihom daw?
Ma kellix għalfejn.
Le. Ma kellek xalfejn.
Ma kellek xalfejn.
Però l-aħħar darba meta konna staqsejnik dwar din il-biċċa xogħol. U aħna jien staqsejtek, niftakar, da fit-transcripts ovvjament, qedlek meta inti ġejt avviċinat minn Konrad Mizzi sabiex jgħidlek dil-biċċa xogħol li qed nitkellmu dwar li kull ma tmiss isir deb. Inti kontet semmejt li kienet ovvja li ħajmura Nexia BT, bil-għalix Nexia BT mumiex biss l-awdituri tiegħi, mumma l-awdituri tal-ex-Prim Ministru Joseph Muscat. Tikkonferma li għettek, ovvjament, ftakara. Allura, il-fatt li inti għandek li daħħalt fin-nofs, jien ma staqsejtekx dwara, ma tarax li hemm xi ħaġa ħanajtek forma ta' rabta li inti minnal marri d-daħħalt isma kienet ovvja l-murant l-XCBT, għax ti għaju tal-experience Joseph Muscat. Le,
għan spiega l-XCBT.
Spiega, spiega.
Immaġina l-PWC fl l-XCBT. Kont ħat għamil l-istess mistoqsija?
Għalfej le.
Għax PWC jisa kun ħattu.
Malfej, jina li għet nistaqsi juwa, illi minn dawk, għax ovvjament toħodix minn perspettiva bis fuq NexiaBT, NexiaBT hemm numru ta' affarijiet oħrajn, NexiaBT kienu involuti f'dan il-proġett ukoll, fl-evaluation committees. NexiaBT kienu involuti f'diversi proġetti oħrajn, però jien qed noħodha fil-perspettiva li inti awtomatikament irreaġixxejt biex qed tilna isma'. Kienet ovvja li ħajmura NexiaBT għax anke Joseph Muscat kien qed aqra eżatt.
Mhux qed naraf. Insib għax mhux qed naraf.
Imma hekk qed tinsibuha ta' ġifieri, imma rrispondejt inti qed ovvja ħajmura NexiaBT għaliex anke l-Prim Ministru Joseph Muscat kien ikun għand NexiaBT bħala klijenti. Allura jiena li qed nistaqsi di, għalfejn kienet ovvja li Konrad Mizzi imur għand NexiaBT x'anke Joseph Muscat kien imur għand NexiaBT.
Bħal MP kien.
Kien jagħmel użu minn. Qed met nistaqsi issa ħa nara, għalfejn kienet ovvja.
Għax ma kellix tkun ovvja, jiena tistaqsi
l-Ministru. Għalfejn kienet ovvja li Ministru tal-Enerġija imur għand NexiaBT għax il-Prim Ministru imur għand NexiaBT.
Ma tlekx hekk tajjeb.
Ma nerġa' għara x'għed tek tilna.
Jew nftemt ħażina
x'. Mela spjega, spjega.
Kienet ovvja la jien naħdem ma' Nexia u Prim Ministru ma' Nexia li jmur għand Nexia sa jekk tiegħha skop ħażin, tiegħha skop ħażin jiġifieri ma.
Mela ħa naqra lek verbatim ta' x'għed inti ara fil-każ. Mela sur kiġ kemm bri Nexia BT kienu l-awdituri tiegħi u kienu l-awdituri tal-Prim Ministru wkoll tajjeb hekk. So it was obvious li se jmur għand Nexia BT. Jien issuġġerejt li jmur għand Nexia BT, però mhux jien qed lu iftaħ hekk, iftaħ hekk u iftaħ hekk. It was obvious li ħajmur għandu.
Okay? Ma kompli aqra.
Ma ti kompla jistaqsik.
Le, kompli aqra xef l-axħar.
Rajtilek kollha.
Le, leġa, aqra l-axħar linja.
Nexia BT. Kienu l-awdituri tiegħi u kienu l-awdituri tal-Prim Ministru wkoll. Tajjeb hekk, so it was obvious li se jmur għand Nexia BT. Jien issuġġerejt li jmur għand Nexia BT. Però mhux jien qed lu iftaħ hekk, iftaħ hekk u iftaħ hekk. Ma jien qed ngħidlek għalfej obvious li jmur għax inti.
Għax inti qed tagħmel.
Ma tafx għalfejn
obvious.
Mhux għax forsi kien hemm xi ħbiberija fil-viċin kitchen cabinet bejniedkom li kienet ovvja li taqsmu dati b'informazzjoni.
Għad
t-diskutajtu għal jintom, it-li tal jintom tkun għand Nexia BT? Għatt id-diskutejtu inti, flimkien mal-ex Ministru Joseph Muscat, flimkien mal-ex ministru, next jabiti għat ma diskutejtu dwarhom, għat ma tkellimtu dwarhom. Għaliku għaċċettabbli illi ministru waqt li qiegħed fil-kariga, ok? Jipprova jagħmel biżniss ieħor minn barra l-onorarja. Għalik huwa aċċettabbli? Le, għalik inti li kont chief of staff. Għalik kienet aċċettabbli iva jew le?
Saqsilu.
M'għandekx opinjoni dwar?
Le.
Issa, inti qed tilna li sir taf lil-Konrad Mizzi jekk mhux se jiżball f'Novembru. Novembru ta' 13 l-elezzjoni. Novembru 12 kont qed tilna. Mela.
Eżatt qabel u qalvej.
Novembru 12 qed ngħidu.
Mela,
mela, sekonda. Novembru 12 inti sir taf lill-Konrad Mizzi. Ok, mela, Novembru 12 sir taf lill-Konrad Mizzi. Issa qed ngħidu illi meta kien hemm dat-tip ta' diskursati dawk l-għaxar darbiet li saqsik, kienu fil-bidu tal-gvern qed nassumi fl-2013 qabel infetħu l-kumpaniji, le?
Ma nafx isem. Ma niftakarx.
Imma qabel infetħu l-kumpaniji.
Dik bil-forsi.
Dik bil-forsi fil-2013?
Le, ħanilek ħaġa.
Ħajdi, ħajdi, ħajdi.
Naħseb qed tagħmel żball. Meta nfetħu l-kumpaniji ma nfetħux għalina l-kumpaniji. Suppos rajta di. Kif rajt l-affarijiet l-oħra li
spiega, spiega.
Dak ma nfetħux għalina l-kumpaniji, tifhem meta nfetħu tlieta, mhux għax kien hemm tlieta min-nies, dak kienu jiftħu kumpaniji offshore jħallu għamem, bħal kulħadd. Right?
Jiġifieri qed tgħidli li Hernville, Tilgate u Egrant ma kinux inizjati għalikom.
Le.
Taf għal min kienu inizjalati?
Dak ma jkun inizjata taħt.
Ġifieri fil-bidu meta ġew maħlu ma tkunx taf minn kien hemm UBOs tagħhom. Inti m'għandekx track record ta' minn kien hemm jew għalfejn inħolqu. Le, m'għandekx. Mela, ħanerġa' mura d-domanda li kont qed nagħmilek. Ġifieri inti sir tafu f'Novembru tal-2012. Issa, qed ngħidu illi fi żmien sena, sentej li għallek dat-tip ta' diskors, f'sena sentej. Hija normali li jiġi xi ħadd jistaqsik kif nista' nagħmel bħalek u jindaħallek fuq affarijiet finanzjarji biex jarek f'ħajamel bħalek. Taħseb li normali?
Ma nafx.
Ma tafx. Ma rajtix stramba di inti li fi żmien ftit xhur ġi fuqek u qallek kif nista' nagħmel bħalek. Rajta stramba di li jiġi ministru fuqek u jgħidlek.
Kienna relazzjoni tajba, ġifieri mussen qed nikdiblek.
Meta tajt relazzjoni tajba
fil-ma.
Ma marajtix stramba li ministru jiġi fuq jgħidlek kif għamel bħalek fi żmien ftit xhur li sir tafu? Le.
Nixen id-dokti d-zajra l-ura, fejn għat li vijattinna tal-kitchen cabinet? Għax forsi jina najdlu kitchen cabinet, u forsi inti tajdu jisem jihur. Imma kienem grupp ta' nis li kienu jahdmu closer than the cabinet gbir kollu f'daqqa, għax naħseb xi deċiżjoni.
Ma kif għatilkom ta' ġo l-ex prim ministru kien jieħu pjaċir, mela da espert fl-edukazzjoni.
Eżempju.
U jdaħħal lilu meta nkun qed nitkellmu fuq edukazzjoni, da espert fuq il-liġi tax-xogħol, da espert fuq il-social security, da espert fuq hekk qed tifhem. Konna ninaqdu kollha fil-budget. Budget konna nagħmlu karta twila ngħidilek
problema tajjeb
u nibdew noqtu nies wieħed wieħed, mela l-ewwel dejjem pagi. Tajjeb, pensjonijiet, children's allowance,
okay.
Social security, tajjeb, imbagħad niżlu l-isfel. To sustain these, you have to create revenue. No.
Yes, no. Fair enough. Imma. Ejna, jifu l-elektrogas li għandna l-lum qudiemna. Jiġifieri deċiżjonijiet bħal dawn ta' power station, nassumi kien hemm numru mhux il-kabinet kollu ddeċida, kien hemm imma e grupp li foka fuq għale.
Imma mhux mill-OPM ta'. Mux mill-lok.
Għana jillek għal-fejtna jillek, għaxin għandi rispettu kol issa pala persona, prof ċekluna, Edward ċekluna, l-ekem mux tal-finanzi għandi naħseb nidem ta' ċertu portata anka f'dan il-pajis. U għal kien li kienem kitchen cabinet. Issa forsi għalli il-kitchen cabinet ċaġa li għalli kija bisem jħor. Għal dan il-proġett għet niftemu. Saw kien mux tal-finanzi u dan għandek miljoni ta' euro. U qatt ma kien hemm volut allura fil-kabinet ma ġiex diskussa u kien hemm x'imkien ieħor fejn ġejtu diskussa. Għax ma naħsibx li.
Ma tagħmilx sens.
Ma tagħmilx sens ma kienx hemm volut.
Mhux ovvja li ma tagħmilx sens.
Allura kien hemm grupp ta' nies li ddeċidew fuq dak suġġett.
Le, ħanilek għalfejn. First of all, dejjem f'affarijiet hekk ta' 300 miljun. Qed tkun hemm involut il-Ministru tal-Finanzi.
Ma stanna meta. Ma dividha ma kienx involut qed tagħmel.
Meta tajt ma tagħmilx sens.
Ma mhux kliet ta', I mean,
id-diskors.
Anka xeda.
Ma Marvin Marconti
ħu. Skużi?
Marvin Marconti ħu kol.
Marvin.
Gerti.
Ah, Marvin Gerti.
Marconti ħu kol.
Ma qalx l-istess ħaġa.
L-istess ħaġa.
Ġifieri, meta inti qed ma tagħmilx sens. dak li qal il-profet verċiklu ma jagħmilx sens li huma kienx involut.
Bil-fors kellu jkun involut.
Tajt li ma jagħmilx sens dak li qal.
Bil-fors kellu jkun involut u s-segretarju parlamentari tiegħu bil-fors.
Ġim meta kien
jgħid deċiżjoni l-kbar hekk is-segretarju parlamentari Alfred Kamilleri kien
permanenti
kien jattendi għall-kabinett.
Iġifieri dan li fejn kon ikun hemm inti u Konrad u qed nifhem il-Prim Ministru biex tiddeċiedu fuq dawn l-affarijiet ta' proġetti. Dak kien kabinet jew xi ħaġa oħra.
Kabinet
dak. Dak il-kabinet. Nissuppoża kemm kien il-Ministru kollha.
Bil-fors.
Ġifieri inti tajt li l-prof Scicluna ma qalx il-verità.
Mhux se ngħid hekk. Saqs ilu.
Għax huma għax hekk.
Saqs ilu mhux
li. Fejn tajt mutiħu ġifieri. Inti tajt
imma.
Sorry.
Li tajt li ma.
Fidi opinjoni tiegħek li kellu jkun bil-fors involut, mhux taf bil-fatt.
Fors kellu jkun involut.
Li mhux opinjoni mela da fatt. Fatt. Ma profċikluna, mela, profċikluna ma għajx.
Għajt kellem il-xut, għajt kellem il-xut.
Profċikluna, għajt tajdina fatt li l-profċikluna, kellu
il-fors.
Grazie. Le, ħankun noċari. Ġifieri, meta kien hemm proġett kbar u l-gvern iddeċieda li jimxi, dik id-deċiżjoni fil-kabinet u mhux fil-kitchen cabinet iddieħed.
Kitchen cabinet ma jeżistix.
Kitchen cabinet ma jeżistix. Le, ngħid lek għax il-ministru, l-ex-ministru għadu xikun, għalli jeżisti. Ok, all right, fair.
Nimxu passiħu, rekju ħġbok. Mela, meta ħarġu fil-dominju publiku allegazzjonijiet illi il-kumpanija 17 Black kella xi forma ta' konnessjoni mal-proġett tal-elektrogas? Kien hemm xi passi li ttieħdu f'Kastilja? Inti ġejt avviċinat minn xi ħadd jew inkella inti avviċinajt li l-Prim Ministru tkellimtu dwar din l-affari jew le? Meta ħarġet din l-allegazzjoni fid-dominju? Jekk joġbok, mela. Mhux les, e permettili, sur xkembri. Jekk joġbok, qed inkellmek sur xkembri. Qed inkellmek, mela. Meta qed isiru domandi bil-ġurament, qed tirrispondi bil-ġurament, mhux l-avukat tiegħek jirrispondi, kif qed fil-bidu. Okej?
Mhux qed jirrispondi l-avukat tiegħu, għandu dritt jikkonsulta.
Għandu dritt jikkonsulta, però għandu dritt jikkonsulta, però mhux jingħata proġiba laqas, dottore, taf.
Sen għamx għalfejna, minn ix intek weġi. Tajjeb, hemm xi. U jekk jrid jikkonsulta għandu dritt jikkonsulta.
Għandu dritt, iva, għandu dritt. Tajjeb. Ħanerġa' nagħmellek id-domanda. Meta ħarġu l-allegazzjonijiet li jista' jkun hemm relazzjoni bejn 17 Black u Electrogas, hemm l-allegazzjoni ta' barra. Kien hemm xi forma ta' kuntatt bejnek u l-Prim Ministru Joseph Muscat dwarha di? Ma tiftakarx. Jiġifieri ma tiftakarx jekk ġiex il-Prim Ministru fuqek u saqsik dwar din l-affari. Ma tiftakarx jekk ħaddieħor forsi Konrad Mizzi stess, l-ex ministru Konrad Mizzi ġie jkellmek dwar din l-affari. M'għandekx idea, ma tiftakarx.
Semmejt ftit qabel anke biex inkun ċarta lil Alfred Kamilleri li kien permanent secretary fil-Ministeru tal-Finanzi. Inkun ngħid sew li inti għad li kien involut jew kien jattendi.
Meta jkunu deċiżjoni ta' kbar.
Iġbir pereżempju f'tal-elektrogas, f'tal-vitals.
F'tal-elektrogas, pereżempju, il-landing kollu li sar kif kellu raġun Marvin Gerti, għadda minn taf tal-Fred Kamilleri.
Ċwejja, il-finanzi.
Mhux bil-fors. Mhux bil-fors.
Mela, ħanerġa' nieħdok fuq fejn kont qed nistaqsik sur x'kembri fir-rigward ta' jekk intom tkellmintux bejnietkom dwar l-allegazzjoni tal-konnessjoni bejn 17 Black u l-elektrogas. Li ħan nistaqsik u nikkwotalek ukoll fir-rapport tal-inkjesta. Fir-rapport tal-inkjesta paġna 202 hemm kwotazzjoni diretta tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat li għalhekk. Le s-Sur Fenek qatt ma staqsejtu, qatt ma tkellimt miegħu fuq dan il-punt. Lil-Keach Kembri li kien jaqa' taħti, staqsejtu wara li ħareġ dan kollu. U reġa' qal li kienet kwistjoni ta' negozju bejniethom it-tnejn u qal li m'għandax taqsam xejn mal-elektrogas. Dak x'qal Joseph Muscat. Mela Joseph Muscat ftakar illi u ġi kelmek. Issa, wara l-imħalfin waqt ħanerġa' nikkwota mir-rapport x'qalu, qalu il-punt kruċjali hu illi meta saret l-akkuża, xhur qabel l-assassinju, il-Prim Ministru ma għamel xejn meta missu għamel ħafna. Meta għandek imħalfin qed jgħidu illi jisma' meta titċaċċa l-qasba hemm allegazzjonijiet pubbliċi, ma kien hemm avvanz ta' xejn. Illum tħares lura u tajt illi forsi missom ittieħdu deċiżjonijiet.
Wara kulħadd bravu, ma naħsibx.
Illum x'tajt?
Ma naħsibx bħalek.
Ma taħsibx bħali.
Ma naħsibx bħalek.
Ġi inti tibqa' tajt illi imxejtu sew skont il-proċedura dak iż-żmien, meta rġet l-allegazzjoni li kollox baqa' kif kien, kollox kien sew, hekk kellu jsir. Tikkonferma.
Ekku.
Tħares lura m'għandekx xi forma ta' regret fuq għadi.
Fuq dile.
Fuq dile. Fuq affarijiet oħra għandek.
Mela.
Bħal xiex.
Li bqajt fil-politika.
Jekk ikolli ovvjament dan ħareġ fid-dominju pubbliku u ħarġu dokumenti minn ġurnalisti u ħarġu dokumenti fl-inkjesta pubblika u diversi fora oħra anke qudiem dan il-kumitat. Li fija kien hemm dil-allegazzjoni li qed ngħidu li 17 Black kienet konnessa mal-Electrogas, però mhux biss kien hemm li target clients ta' 17 Black kienu Tilgate u Hernville, il-kumpaniji tiegħek u ta' Conrad Mitz. Inti dan tikkonferma l-ewwel net.
Ma ktibnihom x'aħna dak.
Tikkonferma ma li kien hemm target clients ta' 7. Mhux min kitibhom qed nistaqsik.
Jekk
inti tafx.
Jiena tgħidlek min kitibhom, aħna ma ktibnihomx dawk l-affarijiet.
Taf min kitibhom?
Intafx.
Taf min kitibhom?
Le.
Ma tafx min? X'int qed li naf jiena, saqsi li min, naf jiena, m'inti ma tafx.
Jien ma nafx.
U meta, ġifieri meta inti qed ngħidu li hemm dawn il-dokumenti li ġew parti minn mill-lik ta' Mossack Fonseca tal-Panama Papers Link, illi kien hemm 17 Black illi kellha target clients Tilgate u Hernville. Inti ma kontx taf. Ċiri inti din il-kumpanija tiegħek ħan irreferi għal Tilgate, għalli ma nitkellimx fuq il-kumpanija Hernville tal-eks ministru Conrad Mitz, għan iffukaw fuq Tilgate. Inti ma kontx taf minn fej kienu ser jiġu l-flus għal din il-kumpanija?
Hans, għax forsi meta aħna ftaħna l-kumpanija, għallunna biex tiftaħ kumpanija mhux it-trust, trust qatt ma taqsew minn xejn, għalli you have to have X amount of money in the account. Tajjeb?
Għal-kont bankarju, mux il-kumpanija.
Permetti li sekonda. Għal waqt li sekonda. Issa dek kif qed li, meta qalulna biex niftu l-kumpaniji, u li li qed li, illi wahdek m'għandix taqsam il-kumpanija tiegħek mal-eks ministru Conrad Mitz, meta tgħid aħna lilna qalulna, għal min qed tirreferi biex niftu l-kumpanija. Ġi mhux fil-plural lilek qalu. Lilek qalu. Biex tikkorreġi lilek innifsek, tab li qed, orret, orret, orret. Mela lilek x'qalulek.
We need to have a certain amount of money in the company.
In the account.
In the account.
Jiġifieri kieku jkolli nagħmel ħana min. Ħanurik dan. Mela, ħanurik dan l-email. Jgħat fil-dominju pubbliku kol maħnur jgħulek datat 26 ta' novembru tal-2015 mibbawt minn Karċini l-Adrian Dixon ta' Mossack Fonseca illi fieħ jgħid spoke to clients sambat ovvjament spoke to clients they want to check the BSI in Panama they are asking re the US dollars 1 million deposit is this for initial deposit only is there a minimum they need to keep us to keep as running average balance on rielek?
Na, frajta di.
Ma għan rielek, għalli tara u dimek u kol.
Askon ti kupjati in fija di.
Ma, meta ti għajt spoke to clients, karċini dak izmin li kellem?
Da.
Mux li kellem? Dwar il-miljon depositu li għandu jkunem fil-kontijiet, li ma kellmekx?
At.
Ma konċ taf bija?
Le, ma konċ taf.
Iġifiri meta mbat kienem e-mail sussegwenti, ok, l-indbat ġumma wara, fit-2 Deċembru. Minant Karċini l-istess Adrian Dixon fuq l-istess treddu għallu go ahead tal-2015. Għallu go ahead to start the opening of accounts for those two Panama companies. Thanks. Għannu rijelek għalli tara. ċridik għattaj li jinti meta għal go ahead biex jiftaħ il-kumpaniju jek tittaqra din konsiderazzjoni maħħa spoke to clients. Mhux għalik kienet jagħmel referenza Karċini?
Le.
Le. Ġifieri meta ftit ilu. Għandek dal-email ukoll jekk tittaru. Il-jum ma flimkien.
Il-fatt ta' qasu kopi duwux.
Le, ma meta tagħmel referenza ta' Karċini spoke to clients. Qed nistaqsih jekk mhux għalih kellmu. Qed nistaqsik jekk mhux lilu kellem. Le. Ċiri, mela hemmhekk meta Karċini qed jgħid proceed biex jiftħu l-kumpaniji fl-2015. Tidu tarawhom mela. Proceed biex tiftu fl-2015 mhux inti jgħidlu biex tiftaħ. Inti meta kont inkarigajt il-Nexia BT biex tiftaħhom dawk il-kumpaniji allura.
Qed tistaqsini xi ħaġa. li ma nafx il-wishback. You're testing my memory, li ma nafx il-wishback.
Wara dik id-data. Wara l-2015, novembru, deċembru 2015. Ma tafx t-weġibni. U kieku jkolli najlek għaliex l-ewwel inti qedtilna. Sorry. Meta l-ewwel qedtilna illi kien hemm dawn il-business tiegħek ta' 17 Black ma' 17 Black, skużani. Il-business ta' soċjetà tiegħek ma' 17 Black il-laqgħa preċedenti qedtilna illi din kienet pjan tiegħek għal wara l-politika. Inti meta kien beħsib li jisir, allura jitfassal dal-pjan. Meta, ġdan qed ngħidu.
Jien tajt ir-riżenja tiegħi.
2015.
Yes.
Mhux għandek
id-data ewwel.
Mhux 13 imma.
2015, yes.
Min tajt il-13 ewwel.
Meta għalhekk staqsejtek meta nkarrigajt jiena lil-nexabit jew inta li ma tafx meta nkarrigajthom.
Ħanilek ħaġa. Jien kont ħanet taqmel politika fit 2016. Wara ħalli l-ewwel cancer tajjeb. Joseph qal jibqa' miegħi, whatever, da da da. Erġaj tajtu l-użen, jirżat kifir baħna, maħalli nix nitlaq, jitviri, tajt li meta kien, ma nafx, but I had to have everything ready.
Ok, u Konrad Mizzi, ma kienx sejt tam il-politika, fi 16?
Saqsi li ilu mux li.
Għanki ju kellu kollu xil-est minn qabel.
Saqsi li ilu mux li.
Inti taf minn kienu ħajkunu l-klienti ta' Tilgate u Hernville? Għad ta' soċieta, target clients minn ħajkunu? Taf minn kienu ħajkunu?
Kelli xi tlieta jew erba' klijenti.
Min kienu?
Issa ma nafx. Ġifieri taf kemm għadda żmien u minn dak iż-żmien.
17 Black kienet waħda minnhom.
Dak iż-żmien tant inbidlu l-affarijiet fid-dinja. Li what was available 5 years ago mhux illum.
17 Black kienet waħda minnhom. 17 Black kienet se tkun target client tas-soċjetà tiegħek. Jista' jkun.
Ma jista' jkun.
Tiftakar kemm inti kont qed tipprova tiddikjara ħanajtek illi tiddikjara, fis-sens inti qed tipprova tagħmel din is-soċjetà u tajt kemm ħad tkun qed tiġġenera flus.
Nista' nikkwotalek milli qed int.
Mela le.
Ejja nillimitaw ruħna s-suġġett u mhux nagħmlu domandi ipotetiċi.
Jo, ħanassal għal-konnessjoni. Ħanassal għal-konnessjoni. Ħanassal għal-konnessjoni. Mela. Għandu rik dal-email ukoll. Ara, dana email.
Issa sul ċerm, daw li emails. Għajdaw ma' fotokopji. Nista' nara x'ħatorija.
Mela, sorry.
Nista' nara x'ħatorija.
Mela, le ħanuri. Ħanikwota minnha u ħanurija kif għamiltilkom l-ewwel. Mela għaw dal-email hawnhekk mibgħut minn Juan Carlos Martinez.
Ma tajdu pubbliċi, minn fejn ġibtuhom?
Mela, daw ħanagħmel referenza eżatt, daw ta' hawnhekk huma pubblikati minn sensiela ta' dokumenti li ġew pubblikati fi żmien il-Panama Papers, però apparti minn hekk ukoll illum jinsabu aċċessibbli wkoll fid-dominju pubbliku fuq il-ġurnali li hemm ukoll. Ġifieri daw li qed taraw hawnhekk. Hemm diversi ġurnali li kodaw għom daw ġimel. Issa li ma ġara xejn.
Qed tifhimni naħseb għax inti avukat. Mela qed ittini fotokopja u kollha blerd qed tajli qed fid-dominju pubbliku. Markament daw li ma nafx x'inhu.
Imma l-klijenti jaf għalli li jaf ta'. Ma turejthom lu għalli li jaf il-klijenti jaf.
Qed tgħidli mid-dominju pubbliku għax qegħdin fit-Times of Malta, inti qed tapprezza x'qed iddejna.
Iva, jien qed napprezza li qed nagħtik kopja ta' email issa. Meta qurejthomlu, meta qurejthom lill-klijent tiegħek, l-Sur Xkembri, għalli naf bihom iva. So waftit tal-minuti ilu għalili. Issa jien qed nuriħ email ieħor hemmhekk li għandek li dawn is-soċjetajiet Hernville u Tilgate kienu ser jiġġeneraw ma' $2 million fis-sena. Issa. Li qed nistaqsik għada, inti waqt li hija chief of staff.
Ma kontx ħanamlhom dawn l-affarijiet.
Diġi inti mhux inti dawk awtorizzajthom, mhux inti kellimt il-nexabiti biex isiru dawk l-affarijiet qed tgħidli. Waqt li inti hija chief of staff.
Mela, I think you're taking things out of context. Jien kont ħan nitlaq fis-16 minn hemmhekk. Tajjeb, imbagħad nqalgħu kelli nibqa' sa 17 u kelli nibqa' sa 19, whatever. Tajt erba' riżeni jiena minn mal-Prim Ministru li ma ġewx aċċettati. Tajjeb.
Issa, però ġifieri inti waqt li qed tagħti dawn ir-reżenju, waqt li għadek qed tokkupa din il-kariga, inti konti qed titkellem ma' nexjabiti.
Le.
Wara, mela kif spjega kif ġrat. Mhux waqt li kont chief of staff kont qed tkellimhom il-nexjabiti.
Ma kellimthomx qed lhom 1, 2, 3 jien ħanaħdem wara nitlaq minn hawn.
Lill-nexjabiti ma kellimthomx waqt li inti kont chief of staff.
Qed lhom jien ħanaħdem 1, 2, 3 lan nitlaq minn hawn.
U xi jfissru l-1, 2 and 3 għalik?
Bangladesh fuq recycling ta' karta bla bla bla. Li fil-fatt qed nagħmluh, tajjeb. U żewġ affarijiet oħra sejx kienu.
Insejċkien. U mem lebda relevanza bejn il-soċieta tijak til-Gate u Hernville u Igrant memx relevanza maħħom da.
Igrant għatmat insa.
Igrant le. Ma Hernville? Hernville laqqas. U għalfejn bat li Igrant u Hernville għat li l-għallura? Fissens għallejta fil-arja. Ufax li
l-għallura? Kulħat jaf li metaħattu.
Igrant metaħatt?
Metaħatt.
Ma l-ħar darba għat li ma tafx ta' minni, mux metaħatt. Int instaqsejtek l-ħar darba tafx ta' minni Igrant u intet li ma nafx. Issa l-lum etta' li metaħatt. Biex kun konsistenti għalik, ta'?
Għan ispiega għalek.
Sorry, konsistenti għan ispiega.
Għalek, ispiega.
Jienet l-ek, ma nafx ta' l-Igrant bil-forsi ta' xaħat. Meta' reġistraw għaneksja bil-forsi ta' xaħat, ma' ntużax.
Issaq li metaħatt.
Ma taħatt, u għak, ma zaħiex mux metaħatt. Intek għandja kumpanija, jessi, mux sanallem li l-għak għax inti jett dal kumpanija offshore. Right? Kif inti integrejem?
Kif inti xat, xat?
Dal kumpanija offshore.
Mannix kumpanija offshore, għallin kumma preċiżi. Mannix kumpanija offshore.
Għalek għet nistaqsi ħiena. U domandi mux jiena, mux il-kollega, permetti li dottore l-eżaminazzjoni u tafdaqsja tisir li x-xuttijak. Alright, il-domandi jisiru minn hawnhekk. Il-domandi jisiru minn hawnhekk.
Jiena ti wieġbek, inti.
Sur x'kembri, jiena qed nistaqsi.
Spiega lek jien issa, inti membru fil-letta legal tajjeb, li xogħolkom tagħmlu ħafna affarijiet ta' IP trustees kollox tajjeb. Issa, ma tistax tiġi għaw u tilabli li ma tafx kif jaħdmu dawn l-affarijiet, intom nafċert li kolkom 1, 2, 3, 4 kumpaniji offshore, lesti għal minni ġiġi xiom minn.
E permettili, għax qed tagħmel ċerta allegazzjoni, qed issemmi ditti privati, all right? U qed tiżbalja ħafna.
Kif semmejtu tiegħi?
U qed tiżbalja, għax nerġa' ngħidlek, int qiegħed taħt eżaminazzjoni, int qiegħed taħt allegazzjoni kriminali u mhux jiena, mela d-domanda nagħmilhom jiena.
Allegazzjoni
kriminali. Jien qatt ma xed f'inkjesta pubblika, il-klijent
f'inkjesta pubblika kriminali.
Ippermettili, ippermettili, ħankomplu bid-domandi, għax hawnhekk id-domandi qiegħed taħt eżami s-Sur Xkembri.
Ejja, ma bir-rispet kollu, jien jieta zami.
Mux
sinċerti, mux imbilli. Mux sinċerti, mux
imbilli. Mux darba li jitkellem.
Le.
Ma nafx blazer, issa nqata.
17 blek kienet waħda minnhom.
Yes, spiċċajt imma minn dak iż-żmien.
Imma 17 blek kienet waħda minnhom ta' Jorgen Fenek.
Jista' jkun kienet.
Jista' jkun kienet. Jiġifieri dak l-email li lowrejtek l-ewwel ma tikkonfermax.
Le.
Ma tikkonfermax.
Forsi ma fimtek so, għax inti għajt waqaf kollox tistgħu hekk. Fimtek so.
Forsi.
Le, għax qabel.
Taf miex għaddewni lili.
Qabel, qabel.
Sorry, taf miex għaddewni lili Graham. Irrispondini inti issa. Taf miex għaddewni lili.
Huwa relevanti.
Le relevanti.
Le
relevanti. Jien ma.
Le sekonda għamillek il-mistoqsija.
Graham, sekonda waħda. Jien illum kif qiegħed li tliet snin. Ma nistax nuża bank account. Ma nistax nuża credit card. Ma nistax nagħmel transfer. All right?
Issa dak m'għandix taqsam dak il-komitat. Issa renti dal-affarijiet għalfejn ġew. Issa, Sur Xkembri, inti għattilna, ma paċenzja x'forsi ma fimtekx. Ma nix nifni kazin. Inti għattilna minn dak il-nar l-għaw waqaf kollox, uġek. Ftit minuti ilu, jekk fimtek so jew le jekk ma fimtek so ikkoreġini, għatt li il-recycling project ma' Bangladesh għadu għaddej sal-lum.
Ma' klijent differenti.
Ma' klijent differenti, ġifiri qed tuża il-kumpanija tiegħek Tilgate?
Lex Tilgate, ma' luq qed lek.
Ġifiri, għandek kumpanija oħra li tagħmel il-proġett fil-Bangladesh.
Issa, meta urejtek il-korrispondenza hawnhekk, għaliex inti għattilna illi hemm distinzjoni ċabejn il-Hernville u Tilgate, daw ma jemxux flimkien. Imma meta inti mbagħad nurik din il-korrispondenza ta' Nexia BT u Mossack Fonseca, illi fl-istess tajtilhem illi Tilgate u Hernville qegħdin flimkien, illi the main target clients min se jkunu huma 17 Black Limited registered in Dubai, Macbridge Limited registered in Dubai. Illi dawn It is estimated that the companies will generate around USD 2 million within a year. Mela t-nitkelma unek, illi within a year minn meta ser jinfetħu daw, ser idaħlu 2 miljon euro dollaru, dollaru, skużani, mux euro, kważi l-istess, dollaru fis-sena. Iġifiri, dak kien il-pjan tiegħek għal-wara li tiegħek mill-politika, jew le?
Ismi fejn hija f'dik l-email?
Is-soċjetà tilgħet il-mintajjet.
Ismi fejn hija f'dik?
Tilgħet il-mintajjet.
Ismi fejn hija f'dik?
Fax, jekk inti qed tgħidli, le, faċli tgħidli le.
Le.
Le. Mela inti ma kontx qed tippjana sabiex iddaħħal dawn iż-żewġ miljun fis-sena, imma mbagħad din is-soċjetà tilgħet imbagħad spiċċat tiegħek, le? Jew kien qed diġà tiegħek da żmien, jew le?
Ma
tafx. Jiġifieri meta inti f'Diċembru 2015, Novembru 2015, ma kontx taf tilgħet allura tgħidli. Ma kontx taf li teżistiet il-gate għax dik kienet ta' Nexia BT qed tilna l-ewwel.
Għaddew 8 snin minn dwar nitkellmu.
Meta jien qed ngħidlek hawnhekk illi għandek email ta' Karċini qed tgħid biex jinfetħu l-kumpaniji.
Jien kont ikkupjat fiha?
Ippermettili, għax inti l-ewwel qed tilna, l-ewwel qed tilna.
Qed insaqsik jekk jien kont ikkupjat fiha. Iva jew le.
Dan email m'għandekx, però hawn Karċini qed tgħid spoke to clients. Issa jien qed ngħidlek fl-2015, ħan saqsilek sur x'kembri fl-2015. Inti kont taf b'Tilgate, Hernville, kont taf bihom daw.
Ma nafx, ma tafx. Affarijiet li ma nafx.
Ħana jgħidlek għalfejn qed nistaqsik. Għaliex l-ewwel, meta staqsejtek min waqafhom, inti qed li dawk iwaqfuhom in-Nexia BT u jħalluhom hemm. Naqblu li qed li hekk?
Le.
Mela spjega għaliex qed li.
Aħna fuq it-trust fund bejna tkellmu ta' New Zealand.
Jiena saqsejtek Hernville u Tilgate. Mela spjega li Hernville u Tilgate meta twaqfu min waqafhom.
Nexia waqfuhom.
Għal min waqfuhom Nexia, min kien il-UBO, meta twaqfu?
Ħadd.
Ħadd.
Ħana korreġik, mhux Nexia waqfuhom, Mużak Fonseca kien waqfuhom.
Tajjeb, mela.
Mhu pjaċir li tifhem iktar minni.
Mela.
Nifhem għax naqra x'hemm fil-gazzetti.
Ħażin, mela.
Inti taf suppost għax naqra rajta mhu.
Iktar milli hekk imma anyway.
Mela, ħanerġa' lura għad-domanda. Jiġifieri f'Diċembru tal-2015, Novembru 2015, inti ma kontx taf li jeżistu til-Gate u Hernville, jew kont taf li jeżistu til-Gate u Hernville?
Ma nafx. You're playing with my memory, ma nafx. Inti faċli għax għandek kollox miktub hekk, jien m'għandix.
E-mails qed nuriki jiena.
Xiex?
E-mails l-ewwel hawn rejtek.
Imma sa jien ma kontx.
Rejthomlu l-istess e-mails li rejtu l-ewwel.
Ma kontx fl-email jien jaħsru.
Meta daw l-affarijiet suskebri ħarġu fil-medja pana u ħlat jitkellem dwarhom. Il-nis li mfeħarġu għinu l-Mossack Fonseca, kullħat jaffa. Inti tlabtom, għattilom, isma xed tajdu fuqi. Da veru, daw xed jipublika Times, jew daw. Staqsejtom biex jituk dak li u relevanti għalik?
Ma ta' umnix.
Tlabtom ma ta' umlokx?
Ma ta' umnix.
Ġvilla, għas tista tkun ta' finti xandek?
Ma nafx.
Mela, uħana nkunkun dirett.
Sur xkembri, jien għandi e-mail fidejja li kienet publikata fuq website. Minn għand Karċini, jint biex ikkopjat fija, biex naqbess mill-ogħla dunkwe. U fuq di l-e-mail li ġiet mebgħuta minn Karċini għal Louis Quiet Lawyer, u hemm ikkopja dixin@mossackfonseca.com. Hemm hemm niżed dat 20 ta' wissu fl-2015 għandi screenshot mhux hemm niżel, mhux printout. Daw nizzel li provaw jiftu kont bankarju u fuq l-istess email allegat attached il-passaport diplomatiku tijak. Ġifieri da' falt, dan l-email ġiri għamlu għam wara dajrek minn ma taf.
Le,
is-sors tal-email.
Għadda fuq public website. Il-website
għedha. Jgħatjurik l-email. U l-email għarek kif ikkonfermax l-email, ibda minn hemmhekk. Ibda jekk ikkonfermax l-email, mhux l-avukat, il-xut. Urja l-xut u għarek jaf l-email jew le. L-onorevoli għallu.
Ara. Irrespettivament mix-xut, saqsiħ li trid kif taf qaset nintervjenu. Però aħna konna ftehmna bħala kumitat. Illi kwalunkwa dokument li jintwera xut li ħadkun ser issir mistoqsija dwaru. Forsi napprezzaw li kieku jingħata lilna qabel ukoll. U għandna l-fini ta'
awtentiċità. Għamel il-homework li avukat bħalna.
Li avukat bħalna.
Supposti tistaqsi bħalna.
Illi dokument apparti wieħed irid japprezza l-awtentiċità tiegħu. Semma jikun għanna qabel biex anka aħna bħala parti mill-komitat inkunu nafu
x'istessin onorevoli allura. Bħalma għamlu t-tlet membri tal-Oppożizzjoni, jagħmlu l-membri tal-Gvern, jagħmlu jiġu jagħmlu d-domandi.
Eġifieri inti eġifieri apparti x-xut. Insax, rispettivament
biex ngħalqu għax domandi rridu nagħmlu mhux mhux tibgħat paċenzja.
Mela tibda toqgħod ma tkellmu aħna.
Għax hemm ir-regoli, r-regoli.
Hemm ir-regoli.
Meta għandek xut mhux suppost qed isiru.
Inti meta jitkellem ħaddieħor tkun titisma' lilek.
Jien inkun irid biex isiru
domandi. Aħna parti mill-kumitat tu tisma' lilna, ħu paċenzja tassma lilna.
Però aqra r-regoli u taqsu ma'
r-regoli nafx huma daqshekk mhux
aħna. Mela suppost taf li domandi biss.
Tajjeb. Però aħna bħala membri jekk inti ħadd teżebixxi dokument, napprezzaw li jkun għandna qabel. U tgħidilna forsi naqra tgħidilna naqra l-awtentiċità tiegħu.
Fi noqgħod noqgħod ngħidlek jien għax qed nagħmel domandi, inti tagħmel id-domandi wkoll bħali. Falma aħna jsiru domandi.
Għax domandi,
għax fejn ma nippreżentaw id-dokumenti għabel.
Meta sir ngħidlek, nippreżentaw ir-regoli. Nippreżentaw ir-regoli.
Ġitti, it-saqsi xogħol mis-soqsija fuq dokument. U aħna bħala parti mill-kumitat ma jkollniex kopja ta' dak id-dokument.
Kull meta nistaqsi. Hekk taqbad u toħroġ,
taqbad u toħroġ. Hekk l-affarijiet, hekk l-affarijiet. Le, hekk l-affarijiet, hekk ħadd mexxih.
Hekk
bil-mowbajl ħadd tagħmel
soqsija. Mela, onorevoli Bencini. Titturi jħsab biex jikonferma dak l-email jekk jaf x'bih jew
le. Ta' segretarja, tista' tipprintja. Tajjeb.
Malax differenza hemm bejn printing u fuq tidher fuq mowbajl.
Ma jistess. Tibgħat huwa segretarja u tipprintjaw.
Serjetà ġifieri ngħidlu wara li x-xogħol.
Ħanipprintjaw ta' onorevoli.
Iva, ija, jekk jistax jikkonferma ħlu tistess, ħanġġel dek hux print screen jew print out issa.
Interessanti, ma li dal-kun qed jagħmlu membri tal-kumitat u mhux l-avukat tiegħu.
Dik kull xhud kważi għamilniha, għalhekk għamilt.
L-avukat tiegħu ma jemmux dal-kun.
Issa l-emails li qed toroħ mhumiex parti minnhom hu.
Aħna
jekk ma se jkunu dokumenti dokumenti
għamilti parti minnhom għandi.
Jien naħseb dal-forum.
Dottor, għalhekk isiru domandi biex jikkonfermaw jarek jara.
Ħana nagħmel dal-punt.
Alla saqsejni mistoqsija.
Qiegħed nagħmel punt u naħseb
il-leġi.
Jiena naħseb illi f'dal-forum fejn qegħdin f'organu li huwa wieħed mill-ogħla fil-pajjiż. Għana m'aħniex qegħdin xi small claims tribune nilgħu. Għandkom ikollkom naħseb il-korrettezza. Li jekk ħadd ikkutaw minn dokument u intom tafuh tafuh daqsi. Almenu ikollkom id-diċenza li tagħru l-awtentiċità ta' dak dokument. Ma tiġini b'fotokopi għaw parti sewda parti bajda ta' tiġini b'fotokopi jien ma nafx minn fejn ġibta u l-iktar li huwa inkwetanti sul ċermen li qed insaqsik is-sors u ftajt li public domain u public domain u ma tgħidilniex iktar qed tirrendi ruħek inkwetanti l-istorja. Ma tiġini bil-mowbajl qasfaf minn batulek dak il-messaġġ sorry issa waqt il-laqgħa u tgħid li jisma' għandek email.
Ejja ħalli ma neħlux. Mela, dottore, l-emails urejthom komlek. Ċari daqs il-kristallu jekk nitkellmu dwar is-sors għandek l-email address hemmhekk ukoll. Alright? Naħseb kulħadd jaf. Sorry. Daw l-emails li dawwartu l-ewwel urajthom. Issa. L-onorevoli Bencini, ritti konferma e-mail.
Batta, il-segretarja, sa'
kis-segretarja. Imma ma nistax, onestament, proċedura, ġifkemmen issa, differenzjal bej print screen u print out. Ġifkemmen, nuqodu neħlu fuq affarijiet.
Intom tafu kollox, l-ħjar tafu kif.
Mela,
xaħat ħajmerikom.
Mela, Sur Xkembri, waqt illi inti kont qiegħed, ovvjament ngħaddu għad-domanda tal-Onorevoli Bencini meta jkun għall-printout, waqt li inti kont chief of staff. Inti qajt għaddej bil-business privat tiegħek?
Le.
Alright. Jiġifieri inti ma qajtx għaddej bil-business privat, però waqt li kont qiegħed chief of staff kont qed tippjana x'se jiġri għal wara l-politika.
Iva.
Tru dawn il-kumpaniji. Alright, issa. Mela.
U qed tilkom għalfej, Sur Xkembri. Għax laburist wara jħorġ mill-politika m'għandux business iktar jaqtlulu. Mhux bħan-nazzjonalisti. Le biex nagħmlu affarijiet ċari.
Mela, ejja.
Bankun sabejja. Għax kulħadd kien taħt kull gvern.
Ejja.
U kien hemm intħanżlu.
Mela.
Ħafna.
U kien hemm fatu ma' xejn.
Ekku. U ra fassal ibtaħat ieħor.
Inti meta kien l-ewwel ħanajtek ħil tiegħek li tibda tippjana għal wara l-politika. Tiftakar meta kien il-perjodu? Għażmien? Jekk hux sena wara sentej wara li ġi elezzjoni.
Min jitwieled negozjant jibqa' jaħseb mod ta' negozju.
Sew.
Ma jqafqat jaħseb mod ta' negozju. Tajjeb hekk?
Imma qed ngħidlek dan għaliex meta jien urejtek dawn l-emails u hekk li fl-2016 kien hemm fl-2016 issa nitkellmu l-2015 intbagħtu da fl-2016 sena wara. li kienu se jibdaw jiġu ġenerati 2 miljun fis-sena. Sowa, ġiri, fl-2016 inti kellek il-pjan li tiqaf mill-politika?
Iva.
Fl-2016, orrej. Pero fl-2016, meta kien prospettat fl-2015, daw jinbatu li jmezz il-neksjabiti l-Fonseca. Jina staqsejtek, meta inti mort għand neksjabiti, dik li staqsi, meta kien il-pjan tiegħek. Ma tafx. Ma tafx li msena mort għand neksjabiti. U ħan nerġa' me referenz, ma naħsibx li meta Karl Ġini fil-email tiegħu data 26 Novembru li terġa' tara biex nagħmel referenza li mill-partikolari li qed li jara fl-ewwel. Ovvjament m'intix ikkupjat kif qed l-ewwel, però qed li jaraftu l-ewwel għax ġieli rajtu. Meta qal hemmhekk spoke to clients, kien qed jirreferi għalik inti qattajt il-konsens.
Ġatlek lilha.
Inti qattajt il-konsens lil Karl Ġini bil $1 million. Għamilt hekk domandi differenti għalhekk ngħidlek. Ngħidli huma le. Mela. Ok? Thank you. Inti kont tkun aware mela inti qed ngħidu li meta kellek il-pjan li tagħmel business ma' wara l-politika, biex niftehmu l-ewwel semmejt li bil-kuntatti ta' fil-politika. Min
ma tlikx hekk.
Mela spjegali. Spiegali.
Ma fejn ispjegalek mhux qatt ikollu
kuntatti. Għax l-ewwel
ikollu kuntatti.
Ma l-ewwel hekk li meta toħroġ fil-politika fil-kuntatti ta' fil-politika. Dik qed ngħidlek.
Mill-politika wkoll kif għandu jien kif għandu
kuntatti. Issa, jien qed nistaqsik, meta inti kellek dan il-pjan għal wara l-politika. Il-pjan ta' wara l-politika kien li parti mill-business ma' Jorgen Fenek. U għed mish shareholders tal-Electrogas. Sowa, min kellem lil min biex jaħdem fl-imkien, jaħdem bisħab. Ma tafx kux inti mort fuq Jorgen Fenek, ma tafx kux Jorgen Fenek ġi fuqek l-ewwel, ma tiftakarx. Ma tafx fl-imżmien kien da?
U bħalek kien hawn ħafna.
Bħalek kien hawn ħafna. Tajjeb, imma inti ma tiftakarx meta approċċajt jew japproċċjak meta sar l-ewwel kuntatt ma tafx.
Sur ċejme.
Iva, għal domanda tal-ewwel?
Mela, stand printer.
U riaxxut fil-każ imma.
Fit-8 ta' Mejju tal-2017 il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kienet kitbet artiklu. U ħantilek u ħantija segretarja biex nistgħu nippubblikawha. Fejn dal-artiklu jagħmel referenza għal email li kien ġiet leaked mill-Panama Papers, mill-Panama Leaks. Din l-email kif għatlek qabel kienet intbat minn Karl Ġini ta' Karl Ġini minn Nexxebiti u kienu kkopjati wkoll Mossack Fonseca. Is-suġġett kienet opening of bank accounts in Panama, Tilgate and Hearnville. Jiġifieri Hearnville hija ta' Konrad Mizzi u Tilgate hija kienet tiegħek. U hawnhekk fuq l-istess email kien hawn attached il-passaport diplomatiku tiegħek. Lilkom ħalli tistgħu tarawha.
Sushini.
Benġini.
Kważi.
Sabi himma.
Grazie.
Inweġġa.
Il-kunjom. Le, mux jien, l-ħarja. Il-kunjom fimtijen u kol.
Inweġġa, meta hawnhekk tippubblika affarijiet. Lili ħarġet il-medical records kollha tiegħi. Right, naqsek
it-tnejlek. Aħna publikajni għax l-avukat tiegħek x'taqkun jaf is-sors. Jina għal-ekorejter fuq il-mobile, ma konsi nipublika. Imma l-avukat tiegħek x'taq li jkun jaf is-sors.
Imma jina jina
peressi aħna trasparenti. Tajtu is-sors
il-medical records.
Imma nalla tlabtu lek għax l-ewwel ma tlix li medan il-kommentri li qed
issa. Fuq website għatlek jien. Rawn il-kommenti mhux website.
Ġurnalista.
U Daphne Caruana Galizia kienet ġurnalista. Fejn ma tlekx, fejn ma tlekx.
Wi, saret lek id-domanda. Kont inti li għaddejtu jom passaport diplomatiku l-Nexxebiti?
Nixti nirrispondi domanda oħra.
Kif tista' tirrispondi li għamilt lek jien?
Għatlek jien ninsab id-dispjaċut. Tajjeb, li persuna li ħarġet il-medical records kollha tiegħek li qalet li ħammut. Tajjeb.
Ma mhux l-ism,
jien
ma mitlekx mistoqsija fuq il-medical records. Inti qatt li tirrispondi mistoqsija. Jien ma mitlekx mistoqsija
fuq il-medical records, jiena saqsejtek. Le, mux ti rispondi, le, mux ti rispondi. Le, jiena il-mistoqsija tiegħek kienet ċara sur Xkembri. Il-mistoqsija tiegħek kienet jekk inti kont taf jekk il-passaport diplomatiku ingħata lill-Mossack Fonseca biex bih jiftu le. Qed jitkellem fuq il-medical records, jien qasma tgħidlok il-medical records, jien laqas naf fuq
x'inhu. Jekk jobkom, ejja, jekk jobkom, ma
jirrispondix fid-dinja
nitlaqta. Il-medical records tiegħek jien ma jinteressawniex sur Xkembri.
Ejja ma.
Mela, mela, sur Xkembri.
Jien dak interessani il-medical records tiegħek.
Jiena saqsejtek. Sur Xkembri, jiena saqsejtek jekk inti għaddejx il-passaport diplomatiku tiegħek lin-NextCBT. Ma għaddejtu l-ops il-NextCBT il-passaport.
Jiġifieri NextCBT kif kellhom skan tal-passaport diplomatiku, mi fi ġabuh.
Mela dawn ma kienx jieħdu l-ħsieb il-konti ta' Malta?
Bil-passaport diplomatiku kont tuża. Ġifieri inti kont tuża il-passaport diplomatiku għall-kontijiet li kellek hawn Malta. U jekk nittakar sew l-aħħar seduta li kellna, inti għattilna laqta affarijiet li kellek Malta minħabba l-fatt li l-BOV kienu li kjaw li xi affarijiet.
Ma xi tidni nagħmel m'għandihomx passaport?
Diplomatiku.
Mhux dak ikolli fuq hi.
Le, inti passaport diplomatiku biss kellek?
Biss,
ma kellekx passaport ieħor.
Illu biss kelli naħseb.
Okej, mela jiena tiegħek segretarju mela.
Jiena staqsejtek jekk hux inti għaddejtlhom il-passaport diplomatiku l-NextCBT. U inti qed li le.
Naħseb jiena għaddejtu. Imma jekk
jiena kif staqsejtek titilu ta' u qed li le. Taf. Sur Xkembri. Jiena ftitilu saqsejtek jekk inti għaddejx il-passaport diplomatiku l-NextCBT. U qed li le.
Fuq da le, fuq dal-każ.
Fuq tilgħid inti ma ddejtu lomx. Baqa l-istess wieħed li kont tajthom prinċipalment. Ġifieri inti kont NextCBT qed tajt il-libat u dokument tiegħek mingħajr il-kunsens tiegħek, hekk qed nifhem jien. NextCBT
għamlu ħażin.
Jiena qed nistaqsik. Jiena qed nistaqsik. NextCBT bagħtu l-passaport kopja tal-passaport diplomatiku tiegħek. Biex jiftħu l-kumpaniji fil-Panama mingħajr il-kunsens tiegħek, hekk qed tajt.
Le mhux fil-Panama qed lek jien.
Mela fej?
Malta.
Malta. Inti qed tajt li inti tajthom il-kunsens għal Malta.
Għal Malta.
Il-kunsens għal Panama ma tajtulhomx.
Le.
Biex jiftħu tilgħi ma tajtulhomx il-kunsens inti.
Le ma tajtulhomx.
Lejja, domandi li jiena qed nistaqsi.
Le ma tajtulhomx, tajjeb hekk.
Ma tajtulhomx. Inti qatt ma tajtu l-kunsens lil ħadd biex jinfetħu kumpaniji fil-Panama.
Poġilix.
Lil-min tajtu mela? Mela lil-min tajtu l-konsens biex jinfetħu l-kumpaniji fil-Panama?
Jien tajt il-konsens l-Nexia biex tiftaħ it-Trust New Zealand. Tajjeb hekk daqshekk.
Issa, wara, is-soċjetà fil-Panama, inti tlabta inti awtorizzajta, inti tajt il-konsens tiegħek.
Ħan saqsik xi ħaġa.
Mhux irrispondi domanda jekk jogħġbok. Għandek obbligu tirrispondi. Mhux dritt tistaqsi, obbligu tirrispondi.
Qed timxi l-bot mid-data
tal-elektronika. U jiena qed nistaqsik jekk inti qatt awtorizzajt biex jinfetħu is-soċjetajiet. Fil-Panama, is-soċjetà fil-Panama, diket ngħidlek, il-kumpanija fil-Panama, qatt awtorizzajta biex tinfetaħ?
Le.
Le, imma it-trust fin-New Zealand inti awtorizzajta.
Awtorizzajta.
Da kollu waqt li inti kont chief of staff. It-trust fin-New Zealand għandax taqsam ma' 17 black?
Le.
M'għandix taqsam
ma' 17. Sur Xkembri, inti issa tilna li qatt ma awtorizzajt il-Mossack Fonseca jiftħu l-kumpanija tiegħek til-gate ġewwa l-Panama. Mhux hekk, fimtek issa kif għattik. Imma utilizzajtum qabel biex jiftu kont bankarju għax għattilna inti stess li biex tiftaħ kont bankarju kellek bżonn bilanz ta' 2 miljon. Ġifieri kif jekk inti ma utilizzajx il-Mossack Fonseca jiftu lek il-kumpanija ġewwa l-Panama. Kif inti awtorizzajtom biex jiftu lek il-kont għall-kumpanija li inti qed tajt li ma utilizzajtomx?
M'għandix
idea,
naħseb
ma kellhomx. Ħankun naqra iktar mela, għax jiena staqsejtek jekk inti autorizzajċ l-NextCBT jibatu il-kopja tal-passaport biex jinfetħu, etlek, pero biex inti tixri l-isma ta' dik is-soċjetà autorizzajtom biex jixtru l-isma ta' soċjetà til-gate fil-Panama?
Ma nafx.
Ma tafx?
Ma nafx.
Mela, sekonda. Biex tiftaħ l-kumpanija, etli
li. Nistanżom mok.
Biex tixri shares, ma tafx.
Nħani l-ek xaħġa. Uġiġi etlek l-ħar darba. Kelkom bżon, ħadd ma jgħaddim li għaddejtin fl-aħħar 8 snin. All right, u iskom ma tagħtux kas għadik għax ma tinteressax.
Sur Xkembri, mhux ippermettili. Għaliex jien qed nistaqsik domandi. Fejn tibinti bil-ġurament tiegħek, fejn tiftakar, fejn bil-ġurament tiegħek. Fejn ma tafx, fejn taf ti tirrispondi bil-ġurament tiegħek. Okej? Il-konsegwenzi ta' tafhom. L-avukat jgħidulek sewwa. Hawnhekk bil-ġurament tirrispondi. Issa.
Għax kulħadd bil-ġurament hawnxiet.
Ekku. Issa, jiena li qed nistaqsik huwa ċar. Meta jinstaqsejtek u għetlek inti autorizzajt lil-neksja biti jibatu l-passaport biex tinfetaħ il-kumpanija għetli le.
Le.
Mera istet nistaqsik inti autorizzajt biex neksja biti jishtru l-isma għannom tijak?
Le.
Lanqas ta' tilgħid fil-Panama?
Ma tiftakarx, le.
Mux ma tiftakarx, mela, ma tiftakarx jew le? Għax hemm differenza kbira.
Ma tiftakarx. Tajpek ma niftakarx.
Imminti taf li ftit sekondi lot li le?
Ħanisbegalek, lob il-klim. Alright.
Lob il-klim għat li le, wissa ma tafx.
Le, lob il-klim, you're testing.
I'm not testing, I'm asking questions.
You're not testing, iddur id-dawra.
Ej, ħanerġan istaqsik. Ħanerġan istaqsik bil-kalma kollha rispondi. Għandek il-lin kollu.
Ħanidilek jien, il-passaport għat ma tajtom autorizzazzjoni biex jibatuħ Mossack Fonseca. Ma niftakarx jekk qedtilhomx biex jiftuli il-Panama il-kumpanija. Tajjebek?
Mhux jiftu, tixtri xejn qed ngħidu issa mhux tiftaħ biss.
Iktar ma niftakarx.
Ma tiftakarx.
In-notar, in-notar William Azzopardi idoqlok, għad ħdimt bih jew taf bih.
Ma nafux.
Dal jekk qed nara hawnhekk tajjeb żabbar. Ġidan qed jgħid li l-passaport tiegħek hawnhekk diplomatiku huwa awtentiku.
Mux
notar tijek?
Inti kont ħalli l-passaport diplomatiku għant nexibiti, fizikament?
In xrajten?
Xrajten?
Ma xrajten?
Mela, jena għawek rajt fotokopi.
Asikku.
Mela, għax mela, ħana jidik għalfi disaqsik. Għalix, in-notar li għet jammer referenza il-kollega tijaj, għamel li din ija true copy, certified true copy. Ċfiri biex għamil certified true copy bil-fors kellu l-passaport.
U hija fotokopja wkoll l-autentikazzjoni. Mhux
hekk.
M'għandix kollox huwa
fotokopja.
Dak juri klew. Jiena fim fli daw m'għandux f'idejha x'tlabtom ma
ġabx.
Istess juri klew.
Jiena tnajd li hekk xaw affarijiet li huma relatati miegħek ħarġu minn Mossack Fonseca u inti m'għandekx kopja tagħhom dawn jiġifieri.
U hemm raġuni għalfejn għax ovvjament l-għandi għamilt il-passaport diplomatiku. Qed nifhem li kont diġà ċifa stafax fl-2013 inti stajt applika għal passaport diplomatiku qabel ma kellekx. Però meta inti mort għandek neksja biti u talbuk passaport, hemm raġuni għalfejn tajthom passaport diplomatiku u mhux passaport ieħor. Passaport normali. Ma kienx hemm raġuni għalija dik. Ma m'ilx għażla li ħadd mur għall-passaport diplomatiku.
Le.
With all its intakes għall-passaport normali.
Kif kont bravu kont għandek il-passaport ieħor.
Tjabbel għattin naqqas għalek passaport liħor?
Ma nafx kellix, ma nafx kellix.
Jina t-nistaqsi kien hemm raġuni għalfejn però tajthom passaport diplomatiku mhux il-passaport?
Le.
Le, ma kienx hemm raġuni. Ħadd ma tak il-parid li tagħmel hekk?
Le.
Le. Inti bil-ġurament tijak, ovvjament, palma mitlek kull domanda illum. Tiċħat, u għanzi kategorikament tajt le, illi kienem l-intenzjoni li f'dawn f'din is-soċjetà jidħlu fondi pubbliċi wara li jkun għaddew għand kumpanija oħra?
Niċħat.
Totalment.
Totalment.
Totalment. Inti tiċħat kategorikament illi l-intenzjoni tijak meta twafqu daw issa, mhux ġara, jekk għaddew xluż jew le, l-intenzjoni meta inti mort għand neksja biti. Kienet ċara tiċħadha kategorikament illi inti ma ridx illi l-fondi pubbliċi.
100%.
100% wkoll.
Kif jafu l-pulizija wkoll?
U inti pulizija?
Tadħul ikollu xu.
Għattajt istess xieda l-pulizija, għattajt istess xieda l-pulizija.
U fetħu kolla, għandhom aktar saħħa minnkom dawk.
Tajt, iġviri l-pulizija għandhom l-istess xieda li? Importanti li kolok l-istess xieda għoddimaw nek.
Mux xieda.
Kullim kien l-istess.
Le, le,
le, mux xieda. Mela xiex, mela xiex. Mela xiex, mela xiex. Mela xiex, mela xiex.
Malta u barra. Tajpek.
Malta u barra.
Barra minn Malta u kollu.
Ġurisdizzjoni toħrajn u koll. Kelmu u klilek. Ġurisdizzjoni toħrajn?
Le, kemmu pulizija.
Pulizija ta' Malta. Ma' pulizija barranija.
Bżar, nistaqsi. Mela. U inti għattilna ovvjament illi kombinazzjoni kien illi tilgħejtu ħajn fil-infetħu fl-istess min. Kombinazzjoni. Mux biħsib
bil-pjan.
Qabel Konrad Mizzi. Qabel Konrad Mizzi.
Le, għandek żbar, ta' Sur Kembri. Delegate infetħed 15 July 2013. Herenville 9 July 2013. Ġiri Herenville l-ewwel. Takon ridmitti.
Għandek zballinti.
Għan ispiegħalek. Panama papers di.
Għan ispiegħalek
għalfej. Għan ispiegħalek għalfej.
Il-kumpanija mhux meta tinfetaħ, meta torna. Qed tifhem? Meta torna.
Mela inti urnajta qabel.
Qabel.
Għax infetħ.
Tikkonferma li fl-2013 infetħu mela?
Le, mhux hekk qed ngħidu. Żgur li le.
Ma tikkonfermax li
mhux hekk dejjek l-istess ħaġa toqgħod.
X'għandu kif qralek id-dati u issa kif qralek id-dati jgħidlu le meta ordnajthom.
Eh,
ordnajthom qabel 2013 mela?
Le.
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 Meta ordnajthom?
Fil-15.
L-2015 ordnajthom. Ordnajthom. Ftakart.
You're trying to put
words. Le, għax issa ftakart, l-ewwel ma ftakartx.
You're trying to put words into my mouth.
L-ewwel staqsejtek, meta inti mort għandek sebitu, ma ftakartx. Issa
ftakartx.
Għax għax qed li mhux inti awtorizzajt lill-nexebiti jiftu l-kumpaniji, et li inti qatt ma tajthom l-awtorizzazzjoni biex jiftuha, issa dak kif qed li fl-2015 ordnajta.
Mordnajtix.
Mela x'għamilt?
Mordnajtix, jien qed l-mhux niftaħ kumpaniji mela. Għax qed iġġielu d-dinja ta' fuq.
Kompli li kont ħatajt.
Jien ftaħ Trust New Zealand u daw qaluli li biex tiftaħ Trust New Zealand ikollok kumpanija x'imkien ieħor. Jiena saqsejt in-Nexi qalu li niftħu kumpanija għall-Panama. Semma għamilt jien. Tajjeb.
U ftaħt għal-kumpanija għall-Panama?
Fetħuha. Fetħuha. Trust New Zealand ma sax kollok trust waħda? Bil-fors ikollok
kumpanija. Kollok kumpanija oħra. Commonwealth country, jekk jaħdmu.
U inti għadek l-ewwel saqsejtek kif inti awtorizzajtx u inti qed li awtorizzajt it-trust biss fi New Zealand. Issa għadek kif għedtilna illi urewk illi biex tiftaħ trust fi New Zealand irid ikollok is-soċjetà fil-Panama. Sewwa? Ġri inti awtorizzajta biex tinfetaħ il-Panama le. Kont taf li dik qed tissir biss. U meta għamlu ilek ma tilhomx mela kif għamiltu? Meta għamlu ilek fetħulek it-trust fi New Zealand?
Dawn l-awdituri tiegħi.
Iva, imma jiena
m'għandek klijenti jsaqsu
kif. U għandhom tiegħek, għandhom ippermettili, ippermettili. Le, sekonda, sekonda, sekonda.
Għax isek.
Ħala mela ċara, il-professjoni tiegħi ma tandax taqsam xejn u ma tistax tistaqsini fuqha. Jien qed nista' iva, iva, qed nistaqsik għaliex inti chief of staff il-professjoni tiegħek jien dak iż-żmien fuq hekk jiena. Dak kollu meta kan, meta sar, mhux meta kont chief of staff. Waqt inti kont chief of staff.
Jiena reżenjajt minn kull direttur meta kont fil-chief of staff, all right?
Imma applikajt biex tkun shareholder ta' kumpanija oħra meta kont chief of staff.
U ma bqajt nindaħal f'xejn.
Imma applikajt biex tkun shareholder f'kumpanija oħra waqt li kont chief of staff.
U xejn meta kont chief of staff.
Ma kienx ħatopera, però mbagħad hemm id-dokumenti għajdu li fl-ewwel sena ser tagħmel revenue ta' $2 million li ħajkollok depositu ta' $1 million l-istess kumpanija waqt li inti kont chief of staff.
Qatt ma kellek konnessjoni tagħha.
Qatt ma kellek konnessjoni tagħha?
Konjizzjoni,
ma kontx taf bihom dawn l-affarijiet. Però mbagħad mhux inti kont, inti kont illi mortant in-Nexia qed tilhom li tittiftaħ trust fi New Zealand. Nexia biti qalulek iva biex nagħmlu hekk iridu niftħu kumpanija fil-Panama u waqaft sem inti sem. U meta fetħulek it-trust fi New Zealand ma saqsejthomx kif għamluha? Ma saqsejt. U qalulek li kellhom kumpanija fil-Panama?
Le ja ħasra. L-ewwel kumpanija fil-Panama u mbagħad tiftaħ il-kumpanija trust fil-Panama, mbagħad tiftaħ kumpanija fil-Panama, trust fi New Zealand l-ewwel. Le mhux hekk tgħid.
Meta fetħulek it-trust fi New Zealand. Mela meta fetħulek it-trust fi New Zealand. U qalulek isma' Sur X'Kembri.
Wara qaluli.
Wara x'qalulek?
Għandna bżonn kumpanija.
Qalulek għandna bżonn kumpanija.
Tagħmel kumpanija.
Mbagħad inti awtorizzajthom? Awtorizzajthom? Sekonda, sekonda.
Sorry, niftaħ Malta taħseb? Mela. Issek ma konċaw meta qed tiġġara li fil-liġi
Bank of Wales. Sur X'Kembri, ħalli ma nifhmux
ħaġa. Ma nifhmux ħaġa biss jekk jogħġobkom.
Għax għamiltlek id-domanda lek tagħek ma rispondejtix ti.
Ħaj kompla.
Mela, Sur X'Kembri, jien għamiltlek id-domanda. Illi meta inti mort għand Nexia Biti biex tiftaħ trust fi New Zealand, huma qalulek li bil-fors iridu niftħu kumpanija il-Panama. Naqblu żemmek? Wara inti qed tilhom nixtieq niftaħ trust?
U fetħuh.
U fetħuh. Kif fetħuh, qalulek aħna rridu niftħu kumpanija fil-Panama.
Kumpanija oħra.
Kumpanija oħra.
Mhux fil-Panama bil-fors. Dik il-bakli punti għax hekk.
Ma staqsejtx inti fejn ħajftuha jew. Ma staqsejtx. Ma staqsejtx għal fejn għażlu mill-pajjiżi kollha il-Panama. Kont taf bil-reputazzjoni li għandha il-Panama bħala tax haven f'dawn l-affarijiet. Kont taf?
Kont naf li Malta kienna l-istess.
Kont taf, Malta kien tax haven, qed tgħid inti.
Qed tuha intom.
Qed tgħid inti. X'qed tgħid inti naturalment qed nistaqsi.
Qed tuha intom jien qed ngħid. Intom ilkom bababba. Li Malta saret tax haven. Vera mhux vera.
Le, mhux vera.
Qatt ma tuha?
Mhux vera.
Qatt ma tuha?
Mhux vera.
Mhux inti?
Mhux vera.
Qatt ma qal għall-partit tagħkom?
Sorux kempri, mux vera. Mux vera. Kiko tex havens, set għattin feta għaw il-kumpanija tijak? Mux ek?
Le.
Le, għalfej le.
Għaxle.
Għalfej le.
Għaxle, hu.
Inti ftaħ taf il-pana, ma kon taf li tex havens?
Le.
Ma konċ taf li tex havens, ma konċ taf il-reputazzjoni li għanda l-Panama. Ma staqsejċ għalfejn il-Panama, mi pajizi kolla tad-dinja.
Le, ma staqsejċ.
Ma staqsejċ. Ma kellekx interess fiha li. Fej ħaj spiċċaw flus jekk il-kumpanija jew li ħaj kollok.
Ma
interess. Sorry?
Ma kienux ħaj qawen flus.
Flus jekk kienu
New Zealand
f'kont bankarju li jgħajat lil dik il-kumpanija. Le, mela li min kien jgħid dak il-kont. Il-kont lil min kien jgħid mhux il-kumpanija.
Imma l-kumpanija kienet tħatit fa' kollox New Zealand u l-kont infetaħ New Zealand wara. Naħseb ma tifhimx.
U l-kumpanija fejn kienet irreġistrata?
Il-Panama.
Il-Panama.
Kienet ħatala imma.
Kienet ħatala.
Sena tala u tintefa' kollox New Zealand.
Ma stajċ, xin tattinna biex kollu trust di kollu kumpanija.
Għall-ewel,
ma? Għall-ewel biex fi wara t-istalaħum.
Umbat, ġbiri, sa' kem t-reġistra, umbat xkien sejġ di wara, xkien il-pjan?
Tinfetaħ kumpanija New Zealand.
Tinfetaħ kumpanija New Zealand, ġbiri, intettaj, li biex tinfetaħ trust fi New Zealand, għallu lek innek sjabiti li bil-fors irrit ikollok trust,
għaw
kumpanija offshore.
Eku.
Bil-fors.
Ek għallu li.
Bil-fors. Ma stajċ tammela fuq kumpanija li diġa għandek għaw Malta, għax għal-wahda t-tinna li kellek iktar, ovvjament, kellek iktar minn kumpanija wahda, fl-axħar s-sedu tek kettilna. Let nistaqsijina, għalfejn infetħer f-kumpanija l-Panama, u mux Malta, dik li għet nistaqsijina, dik li għet nistaqsij. Għet nistaqsijk. Mela, le. Mela. Meta inti għalulek li bil-fors t-tiftaħ biex t-tiftaħ it-trust fi New Zealand, once l-infetħet u l-ek irridu niftu kumpanija. Sowa, inti ma stajx tgħidulhom iwa niftu kumpanija Malta, kon chief of staff ta' Malta, tal-prim tal-uffiċjal prim ta' Malta.
L-inqas persuna li kelli saħħa hawnhekk, ħan saqsik mistoqsija lilek bil-maqlub. Le, le, ħan saqsik mistoqsija, sorry, ħan saqsik. Inti għandek awditurju, għandek awditurju.
Inti għandek obbligu tirrispondi.
Għandek awditurju.
Le, m'għandix.
M'għandix
mi għandix taqsam mas-suġġett
dak. Ma ħan saqsik, inti għandek awditurju.
Jien m'għandix, jien personalment. M'għandix żgħar awditur.
Għax awditur int?
Le. Jien m'għandix żgħar awditur. Jien personali.
Ma onestament, ma nafx għandu x'jaqsam mas-suġġett u jien għamiltlek id-domanda dak ma rispondejtniex.
Għax l-awditur nafhom jien.
Meta għamiltlek id-domanda ma rispondejtniex, jiena staqsejtek meta inti mort. Għand neksabiti u fetħulek it-trust fi New Zealand, għalulek li bil-fors għandek bżonn
wara.
Wara għalulek għandek bżonn offshore company. Għalulek offshore company u għalulek il-Panama, speċifikament il-Panama. Ma għalulek x'Panama, sir tafu wara l-inxtrat. Ġinti autorizzajt li kollok kumpanija offshore.
Qed tilak mal-memorja tiegħi.
Ma tiftakarx hekk qed tilhom x'li għandek, ma tiftakarx. U hi kombinazzjoni li nfetħet fl-istess żmien ma Konrad Mizzi.
Saqsejtili 20 darba.
Kombinazzjoni. U kombinazzjoni li ż-żewġ soċjetajiet tagħkom iż-żewġ kumpaniji it-target clients kienu ta' 17 Black, kombinazzjoni wkoll. Illi Hern Vilut il-gate kienu il-target clients ta' Jorgen Fenek ta' 17 Black. Dik mhux kombinazzjoni.
Dawk tiegħi kienu.
F'liema sens tiegħek?
Dawk tiegħi jien tajtomlhom il-kumpaniji.
Til-gate u Hern Vilut ngħid tiegħek?
Le.
Għalhekk qed ngħidlek. Jien qed ngħidlek Hern Vilut u til-gate it-tnejn kienu target clients ta' 17 Black.
Le, ma kinux.
Ma kinux. Jiġifieri.
Ħaturini xi ħaġa li minn
fiex. Għandurik email li hemm til-gate u Hern Vilut fuq u qed jgħidlek. Main target clients will be 17 Black u Macbridge.
Min kitiba dik?
Għandek e-mail hawnhekk illi
hija.
Ngħidlek daw l-emails li jrejtek l-ewwel.
Ma min kitiba dik?
Ta' Mossack Fonseca u l-ispiriti li jrejtek l-ewwel. Titteġa' tarhom?
Ma rridx nerġa' narhom.
M'għandekx għalfejn. Għalhekk qed nistaqsik jiena. Għalhekk qed nistaqsik jiena. Inti, meta awtorizzajt li jkollok kumpanija, flim mument inti kont taf li dija dal-Panama. Meta sir taf?
Ma niftakarx. Vera.
Ma tiftakarx. U kombinazzjoni.
Kombinazzjoni.
Illi 17 Black kienet ser tkun it-target client kombinazzjoni tiegħek u kombinazzjoni ta' Konrad Mizzi wkoll.
Mhux hekk qed lek jien.
Mela spjega.
Qed lek jien tajthom tliet ismijiet minn xi 20 u tefgħu dawk tliet ismijiet fuq dik il-xit. Tajjeb hekk.
Jiġifieri Konrad Mizzi għamel l-istess kombinazzjoni tiegħek tefa' 17 Black ukoll.
Saqsilu mhux lili.
Tefa' 17 Black ukoll. It-tnejn li intom kellkom 17 Black ukoll. U l-awdituri staqsejtom għalfejn il-Panama? ma staqsejtomx. Ma staqsejtx għalfejn ma tistax tkun f'ġurisdizzjoni Ewropea, eżempju?
Ja,
ma staqsejtx. Ma ntħalx għalfejn il-Pana ma speċifikament u mhux xi pajjiż ieħor. Ġieli kellek kumpaniji offshore oħrajn?
Qed lek l-aħħar darba.
U rispondi jekk jogħġbok issa?
Iva mela.
Kellek, all right. U kellek flim pajjiżi kienu, jimporta lajdilna? Ma tiftakarx. Mela, xanu. Mela, ħan biddu naqra nimxu passi ieħor. Inti bħala chief of staff kont attendi laqgħat li kienu jsiru Kastilja bejn il-Prim Ministru u l-Kummissarju tal-Pulizija?
Le.
Ma kontx tattendi.
Sakemm ma jidulix biex nattendi.
Eżatt. Però meta kienet issir l-istedina kont attendi. Kienu jsiru regolari dawn l-istedini?
Inkumpastas jekk m'għamur.
Kienu regolari dawn l-istedini?
Le.
Le. Però tiftakar li kont qiegħed f'meetings bejn il-Prim Ministru u l-Kummissarju dak iż-żmien Lorenz Kutajjer.
U taqablu, taqablu.
U taqablu, taqablu. Ok. Inti ġili, il-rapportajt, xint għal?
Tajtin kwantu għall-elektrogas?
Għana sa' lissa li għall-elektrogas, domanda li ġej jissa. Inti ġili, mortu il-rapportajt xaħġa li ntqalet f'dawn il-meetings bejn il-Prim Ministru u l-Kummissarju tal-Pulizija li l-xaħat li għandu interess fil-elektrogas? Le. Għat ma għaddejċ informazzjoni li l-xi UBO lil xi ultimate beneficiary owner seat tal-elektrogas dwar xint għalf dik il-dawk il-meetings, le.
U ma nistax nifhem kummissarju x'kellu xi qasam f'dawn il-meetings?
Ma nafx għajd li inti għad. L-elektrogas, għalhekk qed ngħidlek jiena qatt għaddejt informazzjoni bejn il-Prim Ministru u l-Kummissarju tal-Pulizija dak iż-żmien lil xi UBO tal-elektrogas.
Le.
Meta sirtu tafu bħall-Uffiċċju tal-Prim Ministru issa illi hemm l-allegazzjoni anzi kien issuspettat dak iż-żmien. Jorgen Fenek, illi huwa wieħed mill-mandant, huwa l-mandant fil-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. X'passi ttieħdu fid-dawl li dan kien kuntrattur tal-gvern, kien shareholder, kien UBO tal-gvern. Meta kien għadu suspettat, ttieħdu xi passi. Kontu ġejtu informati li suspettat.
Nażel li ma rrispondix.
Abbażi ta'?
Abbażi ta' sigurezza u ta' sigurtaw.
Ta' sigurta ta' min?
Ta' sigurta u.
Le, mela, biex tixet qoddim dan il-komitat, tista' ta' li ma ter rispondix, jek tinkluna li l-ekin nifsek.
Sorry, I was bound by secret service rules.
Le, jina sta' sejt. Yes. Il-mikrofon mitfi.
Ja parti minn investigazzjoni, ta' kas li għadu sab ġudice, Sa jekk inti tħoss. Qed ngħidha mhux biex inkun diffiċli.
Inti
biex toqgħodu
ma fuq qudiem minuta second ol. Qed tirreferi għal xaġa quddiem rati tagħna u dim il-pulizija.
Referi fuq xaġa li jafa kulħadd hemm każ pendenti.
Illi
hemm persuna akkużata u qed titkellem qed tissaqsu domanda fuq investigazzjoni. Abbażi
ta' dik.
Qed ikun prudenti sara wel.
Qed ngħidlek hekk biex tispjega.
Qed jgħidlek hekk għax kien hemm ruling tal-speaker. Ruling tal-speaker permetti. Ruling tal-speaker qal li jekk ħajn krima ruħu mhux jistux kemm beta jkun minnekom. Jista' jażem ma jrispondix. Eket jgħidlek.
Irid nifleggja dal.
U jekk hemm każ dependent.
L-issju.
Qed nispjegalek kif ir-ruling.
Però l-issju
persuna oħra li xedha ta' hawnhekk.
L-issju tal-klijent tagħna mhux għax inkrimina ruħu.
Hemm każ pendenti.
Mela, li ħa nagħmel id-domanda u ħa nerġa' nirrifreżja biex inkun speċifiku għal dal-każ li għandna qudiemna. Għaliex l-ewwel saqsejtek jekk meta sirtu tafu li huwa suspettat. Peress il-dissur Jorgen Fenek u għed mill-UBO tal-elektrogas, biex mpoġu għan layman terms kontrattur sowa tal-gvern tal-kas, jekk jittendu xie passi.
Ma niftakarx.
Ma tiftakarx. U ma tiftakarx jekk ġiġ diskussa għall-inqas illi għandek kontrattur tal-gvern illi kien suspettat xi ħaġa jekk jekk se jittieħdu xi passi, jekk kien xi hemm xi forma ta' inkjesta interna da kollu.
Ma niftakarx.
Ma mortux biex taraw.
Ma niftakarx.
Ma tiftakarx. Ma tiftakarx jekk kien xi hemm talba biex l-evaluation procedures kollha tal-elektrogas xi ħadd jinvestigom.
Ma niftakarx.
Ma tiftakarx. Meta saret, ma najtek, saret fil-dominju pubbliku illi Nexia BT qed toffri s-servizzi kif qed tintieq lilek u jkun qed nitzir u Joseph Muscat, però mbagħad neksjabiti kienet ukoll parti mill-Evaluation Committee ta' Għażla ta' dwar l-Elektrogas. Ġid diskussa, għad ġid diskussa li jista' jkun hemm li hemm konflitt ta' interess.
Għandejtek l-aħħar darba dwar.
Imma di darba għamiltlek pass oltre. Qatt ma ġid diskussa jekk hemm xi forma ta' konflitt ta' interess illi neksjabiti.
Għandi ma waslitx.
Għandek ma waslitx.
Jekk ġew diskussi għandek.
Orre, għandek ma waslitx jekk inti ġew. Però inti qatt ma qajjim tlaqqas.
Le laqqas. Laqqas.
Il-kwistjoni kollha meta kien hemm il ħarġet fid-dominju pubbliku il-Panama Papers leak tal-Panama Papers. Tiftakar jekk ġiġ diskussa waqt kabinet jew inkella waqt xi laqgħat oħra li kien hemm. Il-leak tal-Panama Papers illi semmew f'dawn il-leak illi inti u Konrad Mizzi l-Elektrogas. Qed nitkellmu dwar l-Elektrogas.
Jiena kontent l-Elektrogas.
Le, sekonda. Jiena l-ewwel staqsejtek dwar wieħed mill-UBOs ta' l-Elektrogas. U għamiltlek id-domanda ċara, u inti qed li ma tiftakarx. Sewwa, issa jien mortlok pass oltre. Għaliex aħna qed nitkellmu l-Elektrogas jaqa' taħt il-portafol tal-Ministru tal-Enerġija. Sewwa. U għalhekk qed nagħmilek dawn id-domandi, illa għaliex dawn id-domandi huma kollha b'referenza għal fatt illi NextGPT illi kienet fl-Evaluation Committee ta' dan il-kumitat hija l-istess NextGPT. Hija l-istess NextGPT li fetħet il-kumpaniji tiegħek u li fetħet il-kumpanija ta' Konrad Mizzi. Li qed nistaqsik u da kollu jekk qatt di diskuss. Le, l-ebda politiku qatt ma qajjem id-domanda.
Quddiemi?
Quddiemek.
Forsi jagħmluha minn warajja.
Taf jekk kien hemm xi ħadd jagħmilha minn warajk? Il-Prim Ministru qatt ġie jgħidlek li kien hemm xi. Qatt ma ġie il-Prim Ministru jgħidlek li kien hemm. Meta ħarġet din l-affari kollha fid-dominju pubbliku, qed ewwel darba li ħarġet fil-25 ta' frar 2016, però sussegwentament komplew joħorġu aktar aħbarijiet dwar dan li qed nispjega din l-allegazzjoni li hemm rabta bejn NextGPT, l-Evaluation Committees tal-Elektrogas, il-kumpanija tiegħek, il-kumpanija ta' Konrad Mizzi. Inti qatt ma ħassejt il-bżonn li tieħu deċiżjoni u tirreżenja dak iż-żmien?
Qed lek li provajt.
Provajt. U il-Prim Ministru?
Għalli le.
Għallek le, ta' spjegazzjoni għalfej le, il-Prim Ministru?
Konta nieħilex mill-kanser, inqalet dik tal-aeroplan u dik ukoll. Il-hijack, konta niġej mill-Ingilterra għalli għandi bżonn nokka. U mort, spiċċajt hemm.
U inti ma ħassejtx li wara li għaddi dak kollox u mbagħad tirreżenja? Wara jgħaddi kollox tal-ħajġek u kollox, fi xor termet nitkellem, għax wara eventualment kulħadd jaġġela.
Għax wara morna l-kampanja elettorali mill-ewwel.
Fl-2017.
Mill-ewwel.
U għalhekk inti ħassejt li għandek tibqax sejjer l-kampanja elettorali. Ġifieri f'dawk is-sentej bil 2015 l 2017, inti meta ħassejt il-bżonn li tirreżenja l-Prim Ministru fieħilek. Meta għadda dak il-perjodu tal-ħajġek.
Dak mill-ewwel wara morna l-elezzjoni.
Wara l-2017? Ġifieri qabel. Qabel.
X'iex qabel?
Jiena qed nistaqsi bejn 2015 l-2017.
Eh, wara morna l-elezzjoni mill-ewwel.
Issa.
17 kien il-elezzjoni.
Bejn 2015 l-2017 qed nistaqsi jiena. Għalissa, l-leġislatura. 2015 għax hemmhekk kien hemm il-ħarġet l-allegazzjoni, 25 ta' frar.
Kont qiegħed l-Ingilterra, tajjeb qed nieħu treatment. U da qal li isma, go and live your life. U ġejtu ċempilt il-Prim Ministru mill-ewwel għalli qed li dab rilaxxawni għalli rridekaw għax għandna ħajġet. Tlaqt minn dak il-ħin, għax li wieħed minn nies nitkellem bl-arbi so on and so forth, apparti li għandi kuntatti tajbin mal-Libja, and we managed to get all the people out of the.
Ma wara li għadda ta' kollu inti ċertu ma ħassejtx il-bżonn li tirreżenja?
Le.
Fl-istess waqt il-kont bankarju kien miftuħ, ġkien nabi tal-Panama.
Ma kelli kont bankarju.
Ma nfetaħx il-kont.
Ma kelli kont bankarju.
Mhux inti, biex nkunu preċiżi tal-aħħar. Il-kumpanija qatt ma kellha kont bankarju.
Inti ġieli il-tajt jew kellek meetings ma' Sur Ian Abdilla. Ian Abdilla tnam referenza għal dak iż-żmien kien Head of Economic Crimes Unit.
Darba xi darba forsi. Ma nisa ekoħni li ta'
Sorry?
Għajkoll l-enerġani kota għalek li l-ek.
Għanassal, għanassal għalija. Bżax, permettu, għanassal għal-relevanz, għatinkwetawx, tinkwetawx, mela. Jien fil-fat inti jettilna li forsi tajċi darba darbtejn. U fil-xida tijaw, fil-inkjesta publika għatnajt, jien abdilla kienxet illi il-taqa darbtejn. Mijak, ċili kontu fuq l-istess. Issur jien abdilla għad staqsik jekk kien xem rabta bejn l-elektrogas u l-kumpanija tijak fil-Panama għat mandaga fuqek. Għat mandaga fuqek fil-konfrontijak. Mux, fuċ, jist, eżat, għat maġi staqsik għallek isma. Em rabta l-għu kalla provaja salalija. Ronejt sew illi jinti meta kienem il-meta s-sur jien Abdilla kien se jirsab biex jistaqsi xi domandi lil wieħed mix-shareholders tal-Elettrogas il-Jorgen f'inhekk inti ċempiltlu biex tipprova twaqfu?
Żgur li le.
Le, ma ċempiltlux il jien Abdilla. Jiġifieri dak li qal Silvio Valletta fl-inkjesta ta' ġurament, u għamme deferenza għall-paġna 299. Qal lill-bord li kien ċempillu Keach Cambry. Inti lil Silvio Valletta kon ċempiltlu?
Mhux fuq hekk.
Mhux fuq hekk.
Mhux
fuq hekk fil fuqix. Mhux fuq hekk, mhux fuq xiex. Le, mhux fuq xiex qed
ngħid. Mhux fuq tal-elektrogas.
Mhux fuq l-elektrogas. Jiġifieri ħanaqralek għandpoġġik fil-kuntest ta' fejn qed nasal, għaliex ovvjament għanek kwota minna unnek. Dax għal Silvio Valletta fl-inkjesta, erġa għamiltek referenza l-pagġna l-ogħel. Għall il-bord li kien ċempillu Keach Cambry, il-chief of staff tal-Prim Ministru, u għallu u di għadda fi quotes, kolla xie quotes, ma di quotes bħardu għadani. Mela ser tmorru tkellmu li l-Jorgen Fenek għalix sempliciment deri rapport fit Times. L-ogħel net, il-rapport fit Times kien dejmet jorbot il-17 black ma elektrogas and so forth. Inti ma, ġirinti l-Silvio Valletta ma kellim matlux dat diskors. L-Silvio Valletta ma provajċ tajdlu t-murġant Jorgen Fenek. Matluġek. Et najdlek ek, għan irġan istaqsik biex namela ċara. Għalix di xida taħġuramentu kol kienet, palma xida tijak. Inti l-Silvio Valletta għatma jetlu t-murġ għant Jorgen Fenek. T-murġ t-fittax il-Jorgen Fenek. Silvio Valletta fl-inkjesta pubblika, page 299. Meta.
Ma sux Cambry, meta xi ħadd ta' kwalità u livell f'dan il-pajjiż ta' Silvio Valletta jgħid ħaġek fuq hekk. Ma m'għaddej, hekk x'ma teħux passa kontri.
Hux tagħmel.
Jien kieku l-dak jekk jitgikda fuqi. Spiċċu le għandi l-avukati,
u
l-parir, jekk il-gidba ja gidba le.
Mhux tagħmel.
Mhux tres, ulla qed tgideb.
B'libel.
He was sorry. Dik għandek punt. Imma le, dak għandek punt kemm intom il-qirati, dak għandek toħsibu motiv. Imma inti biex tikli ille, imma inti ma tħossokx iktar sieħbi kwota għalek x'qal. Fuq potenzja bi. Sieħbi kwota għalek x'qal. Dik hu kien hemm level, kien dak kien ikun jaf li inti dik għall-inqas qed tagħmel każ il-qorti biex għax kemm inti kellek ħanis speċjal sen. Inti kellek kariga importanti fil-pajjiż. Is-Sur Valletta kellu kariga importanti. Xi ħadd minkom? Mhux qed jgħid il-verità.
Ngħidlek il-gidek l-inqal fl-inkjesta pubblika għal ħares kellna xi ħadd minna imur hemm u jgħid qed jikdeb, qed jikdeb. Ma tasalx hu.
Ma jistax ikun persuni. Ma jistax ikun persuni ta' ċertu livell u l-ħalita.
Hemm referenzi partikolari? M'hemmx referenzi partikolari. S'issa u din dal-kumitat qed inti li qalu diskors bieħor ta' ġurament, il-prof Edward Cicluna u Silvio Valletta. Hemm xi persuni oħrajn li tixtieq tidentifika li gidbu ta' ġurament fl-inkjesta pubblika referenza għal dawk it-tnejn biss. Dawk it-tnejn biss. Sissa, inkjesta pubblika. Ingħaqad.
Xorta nista' ma nixi.
Suzani?
Xorta nista' ma
nixi. Iviva, ma jien ngħidlek fl-inkjesta pubblika dawk it-tnejn biss tixtieq tidentifika li qalu kelma boħra.
Ġie gidbu fuq ġurament, taħ ġurament. Prof. Cicluna u jien Abdilla.
Silvio Valletta.
Sorry. Silvio Valletta, skużani.
Mela.
Tu preferi...
bifera.
Man bat dik wieħed jara l-interpretazzjoni. Dik wieħed jara l-interpretazzjoni. Jina sejt għax għal-finkjesta publika. Sejk għal-finkjesta. Imma jekk fl-inkjesta pubblika għal-mod qudiemna għal-mod ieħor dik jerfa' responsabilità għal prof Scicluna. Iva, għax suppost ikunu l-istess, ġieħ kemm hemm l-istess persuna, l-istess ġurament għandu jagħti l-istess verżjoni tal-fatti. Imma mela għalhekk, għalhekk qed nistaqsu aħna, mhux għalhekk qed nistaqsu biex naraw min qed jgħid kelma boħra, l-aħħar mill-aħħar. Mela. Ma lek qed nistaqsi għall-verżjoni tas-Sur Xkembri għax is-Sur Xkembri jissemma fihom daw huwa lek qed nagħmel referenza lih.
Jiena kont skiet flijiet.
Issa, mera. Aħna x'hemm wasalna. Mela. Meta kien hemm dan is-suspett kollu illi għandek kuntrattur tal-gvern Sur Jorgen Fenek illi kien qiegħed huwa suspettat qabel ma tressaq bħala akkużat qed ngħid. Fil-bidu li bdiet iċċaqċaq il-qasba illi s-Sur Jorgen Fenek huwa l-mandatarju qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Fl-istess żmien li ovvjament huwa shareholder ta' l-Elektrogas. Inti bqajt kuntatt regolari miegħu dwar l-Elektrogas jew le?
Ma nirrispondix.
Dwar l-Elektrogas?
Ma nirrispondix.
Sekonda, mela. Inti bqajt f'kuntatt ma' Jorgen Fenek dwar.
L-Elektrogas qatt ma konna nitkellmu, ma jekk kont tkun kuntatt ma' Jorgen Fenek, nażel li ma nirrispondix.
Ma jinstaqsej, għax kont f'kuntatt ma' Jorgen Fenek dwar l-Elektrogas.
Le.
Sorry. Meta kien suspettat? Meta kien suspettat? Għat nassumi meta tressaq taħt akkuża l-ħabs, mbagħad ma kellux. Jekk kollox huwa. Mela. Meta di ħarġet fid-dominju pubbliku illi kien hemm skambju ta' messaġġi u fil-fatt anke l-Prim Ministru qala taħt il-ġurament fl-inkjesta Joseph Muscat meta xed. Illi qal illi intom skambjajtu messaġġi sabiex Jorgen Fenek ma jitlaqx mill-pajjiż. Kellha xi
mhux messaġġi telefonati.
Telefonati, tajt, telefonati. Meta ġew skambjati dawn it-telefonati?
Telefonata waħda.
Telefonata waħda. Inti aġġixxejt minn jeddek kif kienet?
Hekk taqra l-inkjesta qiegħda hemm.
Issa, li għalhekk qed ngħidlek li però meta sar dan il-kuntatt? Kien hemm xi l-intenzjoni kienet li jisma' ħajitlaq ilna kuntrattur tal-Elektrogas jew le. Ma kienx hemm xi forma ta' rabta li għandek kuntrattur illi mexxa l-proġett tal-Elektrogas u anke baqa' ġiri dan qed ngħidu minn dak li ġie żvelat quddiem dan il-kumitat li he was the primary contact għall-Elektrogas meta niġu għal dawn il-kwistjonijiet ma' awtoritajiet tal-gvern. Meta Jorgen Fenek intom sirtu tafu li dan għandu l-intenzjoni li jaħrab il-pajjiż. Ġiet kont f'moħħkom li hemm kuntrattur tal-Elektrogas li ser jaħrab u għalhekk ser damlu kuntatt miegħu biex jibqa' jew le?
Le.
Per sekonda, għaliex l-ewwel qed titelefonati. Fl-inkjesta hemm batlek messaġġ Jorgen, għallek don't leave me alone.
Eku.
Ċir messaġġi ġew skambjati wkoll.
Mhux hemm piltu mill-ewwel.
Teħel, ma messaġġi ġew skambjati wkoll. Lex, jinsaq sejtek jekk hux telefon.
Sejtu bejn il-Prim Ministru Muscat, għalhekk wiġbet.
Alright, jiġifieri mela, alright. Jiġifieri ma Jorgen messaġġi però.
Telefonata, jekk taqra l-inkjesta qiegħda ċara.
Telefonata. Però jiena qed ngħidlek istax fl-inkjesta għal korrettezza. Fl-inkjesta hu miktub li mela, ħa naqralek ix-xhieda tal-ispettur Kitar no. Yes. Ħa nasal biex naqra qalhom. Mela, l-ispettur Kitar no xed illi kien hemm preparazzjoni biex Jorgen jaħrab in-Malta u li kienet jibgħat messaġġi u bgħat messaġġ lilek don't leave me alone. U saħan sitra meta staqsik jekk hux sejri ħalli inti jagħtlu le. Ġiri dab il-messaġġi jew le.
Telefonata,
mhux messaġġi. Orrejt.
Nifleg jabis, li m'għandix diffikulta li jwieġeb għax ma ridtli xi ħadd
jinterpreta li mhux iwieġeb għax jinkrimina ruħu, dal-kontenut kollu, ovvjament intom ma tafux. Huwa suġġett anke għal dik il-kawża li semmejtilkom qabel li jgħada pendenti. U l-klijent tiegħi ġie mitkellem dwar daw il-messaġġi li qed tagħmilu int, huma parti mill-investigazzjoni li eventwalment ħadd jiġi bħala xi daġu dak il-ġur.
Grazzi tal-informajtni. Mela, u ħanerġa' lura ħaninsa l-issa l-inkjesta pubblika, ħana sala l-aħħar ġiex domandi x'ovvjament mista' l-plenarja tal-Parlament issa. Mela, jiġifieri il-fatt illi inti u l-Prim Ministru tafu li hemm kuntrattur tal-Gvern u qed mill-iktar il-kuntrattur prinċipali ħan sejħlu hekk illi kien qed imexxi power station li qed għandu l-intenzjoni li jaħrab il-pajjiż, intom ma ħassejtux illi kellkom tiltaqgħu kandidett urġenti titkellmu u tieħdu azzjoni ulterjuri. Kuntrattur tal-power station qed titkellmu?
Ma kienx hemm ċans.
Ma kienx hemm ċans li ssir da kollu.
U kif tista' tifhem mhux il-Prim Ministru sar jaf? Ġi avżatu.
Meta sar jaf. Meta intom sirtu tafu. Meta intom sirtu tafu li għandkom il-prinsipil li mexxi ħanajtek li ktar wieħed li jkordna l-elektrogas. Nassumi li meta tkellimtu kien hemm inkwiet li hemm inkwiet.
Li qatt. Qatt.
Inkwiet li kuntrattur tal-power station se jaħrab il-pajjiż.
Qatt, għax kien hemm affarijiet oħra li kienu iktar importanti dak iż-żmien. Kif tista' tifhem inti jew? Kien hemm tilta ġurnalista.
Jiġifieri li għandek kuntrattur tal-power station li se jaħrab ma kienx tankwiet.
Ma ma bidel xejn fl-elektrogas.
Qed tistaqsik biex tara jekk x'kienet ir-reazzjoni.
Għadda xejn li rejfen.
Taf mexxija tal-pajjiż x'kienet ir-reazzjoni li għandek ma kienx hemm inkwiet dwar da. Mela allum naħseb naġġornaw hawn. Mela, naġġornaw permetti li sekonda sur. Id-darba li jmiss inkomplu bl-elektrogas?
Iva, minn kajja li id-darba li jmiss nistgħu nkomplu niddiskutu r-rapport tal-faqar.
Jekk tiddu niddiskutu, niddiskutu. Dejjem ħfejnilkom għalhekk.
Għatu ċans ikki jogħġbok. Nażlu li nkomplu bl-elektrogas.
Orret. Mela, fil-każ għall-pallum ġimgħa fl-istess ħin, sa te. Jogħġbok, ovvjament se tirċevi t-taħrika minn ħadd tal-iskrivana. Għall inkomplu biex xi datija. Grazzi.
Min arma nintrometti fid-dajri.
Ta, all right, mela għal-pallum ġimgħa ġurnati anka bħala kumitat, ġurnati għal-pallum ġimgħa. Grazzi.